Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang hadir di masjid penuh berkah ini yaitu Sunda Kelapa, saya yakin semua sudah pasang niat dengan bekal sempat dan sehat, mudah-mudahan ilmu yang ditangkap pada pagi hari ini sampai siang utuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas apa benar dosa itu punya pengaruh kepada rezeki. Kalau memang benar, kenapa orang kafir lebih kaya? Itu kan bukan hanya maksiat, itu udah kafir, ceblok. Bahkan sekarang ahlul ma'asi lebih banyak duitnya, dan orang-orang yang menguasai sektor-sektor ekonomi strategis antara munafik dan fasik, dan hampir orang soleh dan orang amanah jujur tersisihkan, tidak mendapatkan tempat. Terus kalau memang begitu, apa makna hadis Rasulullah, fa innal abda la yuhramu minar rizqi li dhanbin yusibuhu? Sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi rizkinya karena dosa yang dilakukan. Nah, ini harus kita dudukkan. Hadirin sekalian, perlu diketahui Rasulullah tidak pernah menakutkan umatnya itu miskin. Ini yang harus kita catat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah khawatir memiliki umat miskin. Hal ini kita bisa tengarai dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dan yang lainnya. فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتُنَافِسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tapi yang aku takutkan atas kalian adalah dibukakan dunia, artinya harta kalian melimpah ruah sehingga kalian melampaui batas bersaing seperti umat-umat dahulu melampaui batas di dalam persaingan dunia. Karena memang kebanyakan kekayaan itu membawa orang untuk sombong, angkuh, dan melampaui batas. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah, kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya kaya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, rata-rata umat yang dihancurkan oleh Allah itu bukan umat miskin. Qarun kaya raya. Fir'aun kaya raya. Di sana ada Haman, ada kaum, ada Namrud, ada Bukhadnasar, ada lagi Ad, Samud, semuanya kaum yang kaya raya, melimpah ruah. Dan rata-rata umat yang miskin itu diselamatkan oleh Allah. Yang enggak selamat itu biasanya miskin duit, miskin iman juga. Itu yang jarang selamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum." Sesungguhnya kalian dibantu, ditolong dan diberikan rezeki oleh Allah karena berkat orang-orang lemah di antara kalian. Sebagian ulama memberikan satu kesimpulan terhadap hadis ini seperti Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya, kenapa orang miskin, orang lemah itu menjadi penyebab kita ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah? Karena orang miskin yang tidak neko-neko dan ketertarikan terhadap syahwat dunia itu rendah, karena memang tidak punya fasilitas, kemana-mana serba terbatas, untuk melampiaskan nafsu juga susah. Dan kedekatan dia karena kemiskinan dan kelemahan itu kepada Allah sangat tinggi. Pada saat itu doanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda orang yang kaya, yang dipikir jalan-jalan, yang dipikir ke pantai, yang dipikir dukem, yang dipikir adalah bar, yang dipikir maksiat. Dan dari satu tempat ke tempat lain, yang ada adalah apa? Memenuhi keinginan syahwat. Dari situ buntu doa, serta tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau memang begitu, kita sudah nampak mendapatkan perbedaan antara harta dengan rizki. Apalagi kalau kita kaitkan dengan rizki yang halal, apalagi kalau kita kaitkan dengan karunia. Makanya yang dimaksud rizki, yang dimaksud dosa menghalangi rizki adalah karunia Allah yang halal. Dari mana? Ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin yudkhilul jannata illa qad amartukum bihi, wa laysa min amalin yudkhilun nara illa qad nahaitukum anhu." Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan kalian ke dalam surga melainkan telah aku sampaikan, telah aku perintahkan. Dan tidaklah ada satu amalan yang menyebabkan kalian masuk neraka melainkan telah aku larang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menegaskan, ya, sesungguhnya Allah, fa inna jibrila alqa fi raw'i sesungguhnya Jibril tadi baru datang kepada saya. Fayaqulu dan mengatakan, fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya, tidak akan keluar dari dunia alias mati, hatta yustakmala rizquhu, sampai dipenuhi rizkinya. Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang begitu, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajminu fitolab, perbaikilah di dalam menjemput rezeki. Fa inna ahadan, sesungguhnya ya, Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ahadan, sesungguhnya tidak akan keluar dari dunia ini kecuali telah rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubanna bi ma'siyatin, kalau memang begitu, jangan dicari dengan cara maksiat. Fa inna fadlallahi la yunalu bi ma'siyatin, karena karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Berarti yang dimaksud di sini adalah fadlun, karunia yang mendatangkan orang berkah hidupnya, halal rezekinya, baik keluarganya, lurus agamanya, istiqomah keadaannya, dan akhirnya harta itu masukkan ke dalam surga. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama, fa inna ahadan lan yakhruja min ma'af, fa innal 'abda la yuhramu min rizqi li dhanbin yusibuhu, ada seorang hamba dihalangi rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Dengan demikian hadirin sekalian, mungkin kita tidak sampai korun hartanya melimpah ruah. Bahkan manusia terkaya sekarang bukan orang muslim, namanya Muhammad atau Abdurrahman, tapi sekarang yang terkaya adalah Bill Gates, yang jelas Yahudi. Pertanyaan yang mendasar, kata Allah akan memberikan suatu karunia melimpah ruah karena keimanan dan ketakwaan. Di dalam hadis, di dalam firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Sekarang mana? Malah negara-negara Islam dirundung dengan kemiskinan, banyak utang, ketegangan, peperangan. Sementara negara kafir seperti Eropa tenang, gak ada perang, kaya raya, mapan. Amerika mapan, Singapura mapan. Mungkin ini menjadi pertanyaan mendasar di dalam hati kita. Hadirin sekalian, perlu diketahui, rizki yang halalan tayyibah, kalau seandainya ada orang kafir yang kerja dengan cara baik, normal seperti Belkid, jualan komputer, jualan program, tetapi karena kekufurannya, biarpun diinfakkan ke seluruh orang dunia, tidak akan membuahkan surga, maka harta tersebut tidak dinyatakan sebagai harta yang berkah. Tapi sekarang di negara orang Islam, biarpun hartanya sedikit, digunakan untuk ibadah haji, membuahkan kenikmatan dunia, ketenangan di akhirat, kebahagiaan nanti menghadap Allah. Sekarang kita gunakan untuk ibadah zakat, zakat mal, zakat fitrah, kita gunakan untuk biaya anak sekolah kita, semuanya tidak ada yang membuahkan pahala. Makanya dahsyatnya harta orang di tangan orang muslim itu, dengan punya harta yang halal loh ya, yang halal ya, bersosialisasi menjadi indah, berdakwah menjadi lancar, mencari ilmu menjadi enak, beli buku juga keturutan, bahkan tidak kalah pentingnya dari sekalian, di dalam mengendalikan rumah tangga, laki-laki menjadi wibawa. Laki-laki akan jatuh dengan sendirinya walaupun tidak menjatuhkan diri, kalau laki-laki itu tidak bisa memberikan nafkah keluarganya. Karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki itu karena kemampuan infak, Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin di atas mengendalikan perempuan karena dilebihkan oleh Allah dan karena infakna, karena infak. Ada kelebihan dari sisi-sisi tertentu seperti tahan banting, mentalnya kuat, badannya kokoh, dan juga kulitnya seluruh onderdil tubuhnya siap untuk berlaga di luar, bahkan menantang resiko kuat, beda dengan perempuan yang serba diberikan oleh Allah lembut, lembut kulitnya, lembut perasaannya, lembut mentalnya, maka cocoknya di rumah, sehingga bagi-bagi tugas setelah menikah, laki bagian luar negeri, perempuan dalam negeri, sehingga terjadi pembagian yang sangat cantik dan indah. Lihat hadirin sekalian, ketika kedua-duanya keluar, atau dua-duanya di rumah, atau dibalik, yang di rumah laki, yang keluar perempuan. Dan ini sudah kita temukan di beberapa tempat. Yang laki-lakinya ngeliwat ganti popok anaknya, sementara perempuannya harus pabrik, ya, mengangkat barang. Coba lihat, terjadi konslet. Nah, pada saat itulah hadirin sekalian, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bi ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu jattu. Maka dengan kita memiliki harta yang halal muslim, maka berumah tangga menjadi ideal. Tapi muslim, karena Rasulullah mengatakan ni'mal malu salih lirajuli salih, sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang baik. Tapi lihat, kalau seandainya Belkid bisa menginfakkan 10% dari hartanya kepada yatim piatu ke seluruh dunia, tapi hadirin sekalian, tetap tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Sudah rugi kan? Ada seorang yang kaya raya dulu di zaman jahiliyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mendapatkan ceritanya, dan juga Aisyah radhiyallahu an lebih segar lagi di dalam ingatannya tentang cerita tersebut. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya Abdullah bin Jada'an yang melayani dan memberikan makan setiap orang yang haji? Bapak, infaknya Abdullah bin Jada'an memberikan makan orang haji itu sampai loyangnya itu dinaikin pakai tangga, saking besarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, dia di dalam neraka kekal, karena selamanya dia tidak pernah mengatakan Allah maha mengampuni saya dan maha menyayangi makhluk, ya Allah ampuni aku. Kalau memang begitu, man amila salihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh sementara mukmin, kita tidak ingkarin 10% harta Belkid yang diberikan ke seluruh yatim piatu ini adalah amal soleh. Tapi syarat mukminun enggak ada. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah memberikan janji akan diberikan kehidupan bahagia, tidak kunjung juga akan datang. Begitu juga Abdullah bin Jada'an, orang haji zaman jahiliyah itu yang tidak pernah merasakan makanan masakan beliau siapa? Enggak ada. Semua orang haji mendapatkan makanan gratis, pelayanan gratis dari dia. Tetapi selama seumur hidupnya dia tidak pernah mengatakan, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, aku adalah hambamu. Maka akhirnya semuanya menjadi mubadzir. Dengan demikian, makna hadis فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْكِ لِذَنْبٍ يُصِيبُهُ. Sesungguhnya seorang hamba terkadang dihalangi dari rizki karena dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Bahkan hadirin sekalian, ada seorang ulama mengatakan, yang ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, terkadang sentuhan maksiat, pengaruh maksiat yang saya lakukan, saya dapatin di nakalnya istri saya dan di sulitnya kendaraan saya kendalikan. Maka ya ikhwan, hati-hati. Maksiat itu rata-rata balas. Ya. Apalagi kaitannya dengan sikap melampaui batas, terutama zina. Jarang zina itu enggak balas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dambin asra'u qubatan ma'a ma yadakhiruhu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidaklah ada dosa yang paling cepat dikontanin oleh Allah di dunia, masih nanti ada simpenan di akhirat, ketimbang melampaui batas dan memutuskan silaturahmi. Dan tidak ada tindakan yang paling dianggap agama melampaui batas adalah menyalurkan syahwat, menyalurkan mani tidak pada tempatnya. Itu sudah kezaliman yang maha zalim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang-orang yang mukminin, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. Apa air yang dimaksud di situ? Air mani. Nah, kadang numpah sana numpah sini. Kadang subhanallah, masih mendingan sebagian hewan, Pak. Burung dara itu hanya setia kepada pasangannya. Ada manusia, masya Allah, sama siapa saja enggak pernah peduli. Bahkan kalau kambing dianggap cantik dinaikin. Itu subhanallah, ini ngalahin hewan seluruhnya. Sehingga diri sekalian lihat kehidupan orang ini, di samping pertama kelezatan maksiat itu hilang, Pak, tolong dicamkan. Kemaksiatan umpamanya zina, khamer, itu lambat laun akan hilang. Orang yang sudah biasa berzina, kenikmatan zina akan hilang. Kenapa dia tidak bisa meninggalkan? Kata para ulama, karena sakitnya meninggalkan maksiat saja, bukan karena kehilangan lezatnya keperzinaan. Dan orang yang sekarang ini tidak bisa meninggalkan khamer, bukan karena enggak enak kehilangan nikmatnya lezatnya khamer, karena sakitnya berpisah dengan khamer, kecanduan narkoba dan termasuk rokok. Orang bukan karena enggak bisa ninggalin rokok, dan rokok itu bukan sesuatu yang enak. Paling banter, Mas, enaknya rokok itu sekali, dua kali, tiga kali isep. Itu aja. Selanjutnya ke sana enggak enak kalau diputus. Aduh, eman banget, mubazir, macam-macam, atau masih kecut. Loh, udah enggak enak lagi. Sehingga hadirin sekalian, enggak bisa meninggalkan, alasannya bukan karena lezatnya rokok, karena pahitnya, pedihnya meninggalkan ketagihan rokok. Sehingga hadirin sekalian, tidak ada kata lain kecuali kita harus bertaubat, melepas dari semua ikatan maksiat, menyesali masa lalu, memperbaiki yang akan datang, dan berusaha untuk menambahi dengan amal soleh, ya, mentaati Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tidak kalah pentingnya, ini syarat taubat, taubat nasuha, ya, syarat taubat nasuha, mengembalikan hak-hak manusia kalau memang terkait dengan dosa-dosa manusia seperti riba. Kita harus minta untuk dihalalkan kehormatan selama ini yang kita cedai. Atau mungkin berupa harta harus kita kembalikan, utang, korupsi ke rakyat. Makanya koruptor itu tobatnya paling susah, Pak. Mengembalikan duit ke seluruh rakyat. Dan nanti kalau di akhirat minta maaf kepada seluruh rakyat. Kalau Indonesia 220 juta. Coba halal bihalal berapa hari itu. Maafin, Pak, masya Allah, rata. Mungkin saja di dunia hukumannya ringan, tapi nanti di akhiratnya berat. Oleh karena itu hadirin sekalian, kata Rasulullah, "Mankana, ya, barang siapa li akhihi madlamatun, memiliki untuk saudaranya satu kedzaliman, fal yastahillahu, hendaknya minta dihalalkan. Qabla ayyatiya yaumun laisa fihi dirhamun wala dinarun, sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar, tidak ada dirham. Walakin hasanatun bihasanatin, akan tetapi hanya ada kebaikan dengan keburukan. Jangan sampai kita menjadi orang muflis, ditagih sana, ditagih sini, sampai habis semuanya. Ini yang mendasari mukaddimah untuk membahas kitab yang ada di depan kita. Ya Allah, ampuni aku. Langsung saja dari sekalian, kita masuk ke dalam bab inti, supaya ada kaitannya dengan tema yang kita bahas kali ini, yaitu bentuk-bentuk maksiat. Nah, ini halaman 97. Hadirin sekalian, maksiat itu bervariasi dan pengaruhnya juga sangat dahsyat. Makanya masing-masing maksiat dibutuhkan tobat, dan masing-masing maksiat dibutuhkan sikap, karena punya pengaruh sendiri dan punya efek sendiri dan punya tobat sendiri, cara tobat sendiri. Contoh mas, bid'ah itu cara tobatnya beda dengan korupsi. Korupsi cara tobatnya berbeda dengan sekarang kita maling, rampok. Beda lagi dengan kita teledor gak hafal Al-Quran. Beda lagi kita sekarang tidak sholat. Beda lagi kita sekarang sudah kaya gak haji. Makanya taubat tidak bisa sama. Oleh karena itu mengilmui masalah-masalah taubat itu wajib. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa meninggalkan sesuatu kalau kita tidak tahu apa yang harus kita tinggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Kalau kita sekarang tidak tahu, enggak akan bisa. Maka mempelajari, mengilmui, dan mengetahui itu syarat mutlak. Dan seluruh hal yang menjadi wasilah wajib, maka wasilah itu menjadi wajib, dan kita tidak akan mengetahui. Sementara tobat itu wajib, tidak tahu caranya tobat kecuali kita harus mempelajarinya. Maka mempelajari tata cara tobat, hukumnya juga wajib. Nah, sekarang kita akan pelajari sumber maksiat itu akibat menyematkan di dalam diri kita sifat-sifat empat berikut ini. Lihat halaman 98. Secara umum, maksiat itu dipicu oleh empat sifat ini. Pertama, karena menyematkan sifat-sifat ketuhanan. Sombong, angkuh, pengen senang dipuji. Kalau Allah senang dipuji itu maklum. Makanya Allah itu zat yang paling senang dipuji. Sampai siapa saja yang tawassul dengan di dalam dzikir doanya dengan asmaul husna, terutama dengan asmaul azam, dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu senang dipuji. Nah, kalau manusia sering senang pujian itu jelek. Ya, senang dipuji-puji itu jelek, hancur. Makanya dalam doa habis witir, mungkin semua antum sudah hafal ya, gimana? Doa setelah witir. Aku enggak pernah sholat witir, Mas. Aku sholat witir enggak pernah sebaca. Paling banter subhanal malikil kudus, iya. Yang lainnya enggak kebaca. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. Ini harus kita baca habis salat witir. Ya. Saya tidak bisa memuji ya Allah, saya tidak akan bisa memujimu kalau seandainya saya melakukan pujian yang sangat banyak. Saya tidak akan bisa memujimu seperti engkau memuji terhadap dirimu. Allah memuji-muji dirinya, enggak ada masalah. Masya Allah, walaupun kita sekarang sudah mengucapkan pujian yang paling hebat, maka pujian itu tidak akan bisa menyamai pujian Allah terhadap dirinya sendiri. La uhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Makanya terus tawassul di dalam doa zikir dengan nama dan sifat Allah. Nah, kalau orang sering senang dipuji, hancur pak. Jangankan kita senang nyari-nyari, Kita kalau dipuji orang, dipuji-puji ya, kalau dipuji enggak apa-apa. Beda dipuji sama dipuji-puji. Beda lagi sama saya puji. Kalau dipuji itu biasanya wajar. Dan perkara yang dipuji itu ada. Contoh, Masya Allah mas, pakaiannya hari ini menarik banget. Pujian. Subhanallah, antum yang tadi jadi imam, bacaannya Masya Allah. Itu pujian. Tapi kalau sekarang muji-muji, biasanya rata-rata menjilat. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu 'ala wujuhihim at-turam." Maka lempar, kalau kamu melihat orang yang suka maddahin, muji-muji, lempar mukanya dengan tanah. Biasanya apa? Menjilat. Dan perkara yang dipuji itu tidak ada. Contoh, biasanya kepada orang lain dulu. Waduh, mas, Masya Allah, saya tidak pernah melihat orang yang hafal Al-Quran lebih bagus dari dia. Saya dengar dalam waktu 3 bulan 30 juz habis. Subhanallah, 3 bulan itu Imam Syafi'i aja kalah. Waduh, lu kan udah mulai rap, udah ngaco kan ini. Imam Syafi'i kalah katanya. Coba lihat, kalau gak percaya. Akhirnya datang, mas, ana dengar-dengar antum katanya hafal Quran 30 juz. Oh enggak mas, padahal orangnya tawadhu bagus. Enggak, saya cuma hafal juz 30. Oh, salah dengar berarti dianya. Ana gue cek mas, lo salah dengar mas, dia itu hafal juz 30 bukan 30 juz, jangan dibalik gitu. Enggak, 30 juz, enggak, juz 30. Akhirnya iyalah. Hanya dicek, ternyata cuman juz 30. Makanya ikhwan, katanya Imam Ibnu Hazm, kalau kamu dipuji-puji orang yang tidak ada pada diri kamu, jangan merasa bangga, karena dia sebetulnya sedang menjelek-jelekkan kamu secara tidak langsung. Dan jika kamu dijelek-jelekkan orang secara berlebihan yang tidak ada pada diri kamu, jangan sakit hati, karena dia sebetulnya sedang memuji-muji kamu secara berlebihan. Bagaimana mas? Lihat ini. Ya tadi muji-muji Masya Allah, itu diapal begini. Ternyata setelah dicek cuma juz 30. Akhirnya apa? Orang ya 30 mah gue bisa. Akhirnya apa? Menjelek-jelekkan semua. Itu mah lo kan sekampung jadi jelek-jelekin dia. Kalau 30 juz itu mah gue, kalau juz 30 mah gue juga bisa. Noh kan. Tapi kalau kita dijelek-jelekin, wah itu orang bakhil, pelit. Masya Allah, udah diceritain ke sono sini sama istrinya begini, anaknya macam-macam. Ternyata orang-orang ngecek. Bahkan awalnya orang yang tidak kenal jadi kenal, ingin tahu, enggak, sekampung akhirnya, bagus. Awalnya enggak bagus, loh kan. Memuji secara tidak langsung. Dengan demikian, Allah mengatakan, وَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan kamu mensucikan, membersihkan, merekomendasi diri kamu bahwa saya orang baik, karena Allah lah yang paling tahu siapa di antara kita yang terbaik. Makanya mas, ini ada kunci mbak. Kalau mbak dijelek-jelekin orang, difitnah orang, sebaiknya diem, jangan bela diri. Karena kalau bela diri, itu satu, kita kejebak di dalam merekomendasi diri kita bahwa saya lebih baik. Kemudian yang kedua, akan ngomporin dia semakin seneng. Fitnah itu akan mengejolak. Dan yang ketiganya, biasanya kabar-kabar seperti ini, antum bela diri, enggak bela diri, suatu ketika akan hilang. Enggak perlu. Umpamanya antum dikatain orang, wah itu katanya mah ngaji terus, tapi Masya Allah akhlaknya jelek. Ya, kalau utang enggak bayar. Ya antum bayar aja. Kalau utang, udah terbukti dengan sendirinya, biarpun dia ngomong begini akan lambat laun. Kalau antum ngomong, ah saya itu enggak pernah, kalau mbak kalau punya utang enggak bayar loh kan, mensucikan dirinya kan, saya itu amit-amit mas loh kan, akhirnya sok ujub bisa-bisa, amit-amit kalau saya punya utang enggak bayar, saya katain orang pelit turunan saya dari mulai mbah saya loh kan, akhirnya sampai mbahnya sampai kakeknya sampai ini kena semua. Kalau diem kan enak, toh pada akhirnya amal antum gak akan hilang karena dipuji orang, dan tidak akan berkurang karena dicela oleh orang kok, yang memberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini senang sanjungan, pujian, cinta langgang. Kalau Allah itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah itu langgang kekal. Tapi kalau kita sematkan pada diri kita bahwa kita ingin kekal, ingin menyamai Allah, hancur. Di situ awal dosa yang memicu manusia. Kemudian yang kedua, karena menyematkan sifat-sifat setan. Wah, setan itu biasanya gini, Pak. Satu, dia tidak pingin sesat sendirian. Itu watak setan. Bapak, pernah enggak dengar ceritanya setan iblis diusir oleh Allah dari surga? Setelah diusir, bilang apa, Pak? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, ya Allah karena engkau telah menyesatkanku aku akan balik sesatkan anak Adam. Loh kan, nyari teman. Jadi mental nyari teman sesat, orang enggak boleh baik dan enggak mau sesat sendirian, itu setan. Dan wataknya setan dan teman-temannya setan di mana-mana seperti itu, Mas. Kalau mau zina itu cari teman. Kalau syukur-syukur sekampung zina semua. Kalau judi, nyari teman, syukur-syukur sekampung judi. Itu watak daripada orang-orang jahat, kriminal. Selalu menginginkan semua orang seperti dia. Oleh karena itu, ada di sekalian, jangan ini ada pada diri kita. Terus kemudian sifat setan, iri, dengki, hasud kepada Nabi Adam. Makanya watak hasud itu sebetulnya tasabbuh terhadap setan. Tasabbuh terhadap iblis. Ketika Allah memberikan kelebihan nikmat kepada Nabi Adam, langsung dengan congkak sombong. Nah ini Pak, pemicu sombong kepada orang itu biasanya awalnya hasud. Karena hasud gak bisa nyaingin untuk supaya bisa sejajar, ditutupin dengan kesombongan. Seakan-akan saya sama dia sama. Nah gitu, itu jeleknya orang hasud. Dan hasud itu biasanya satu leting. Contoh, pedagang bakso hasud sama bakso. Pedagang asongan hasudnya sama asongan. Bapak kalau enggak percaya lihat. Pedagang asongan itu kan lucu. Harusnya hasudnya kan sama BMW yang lewat itu. Atau Masya Allah ini Rolls Royce bagus banget gitu. Ditampar blok begitu kan. Anehnya sama teman-temannya yang sudah laku. Dan ternyata diri sekalian, guru sama guru, ustad sama ustad, kiai sama kiai, ulama sama ulama. Bahkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang kita sayangkan hasudnya antara ulama dengan ulama, itu lebih besar. Dan ahlul ilmu dengan ahlul ilmu lebih besar. Makanya hati-hati. Sehingga seorang ulama mengatakan, hasud itu potensi ada pada semua manusia, Mas. Tidak ada orang yang tidak punya semacam keinginan seperti orang lain. Kalau enak, cuma jangan sampai berubah menjadi SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu yang jelek. Makanya ada suatu ungkapan yang indah, orang karimun yamna'u walaimun yumbi. Kalau orang mulia itu menahan, orang yang tercela itu melampiaskan. Itu bedanya. Orang baik, orang bermartabat, orang soleh, itu juga ada benih-benih hasud, tapi ditahan. Tapi kalau orang tercela, dilampiaskan. Itu bedanya antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Makanya ada pepatah, ada gula, ada semut. Terus? Ada gula, ada semut. Ada nikmat, ada hasud. Gak ada satupun nikmat yang gak ada yang menghasudin. Kecantikan nikmat, ada enggak yang hasud? Ada. Ketampanan adalah nikmat, ada enggak yang hasud? Ada. Harta kekayaan nikmat, ada enggak yang hasud? Mas, mas, jangankan seperti itu. Ya. Subhanallah, rambut aja, rambut. Padahal kalau mau lu ambil deh gunting kan gitu. Ambil deh, udah gitu. Kadang dihasutin. Itu rambut, aduh rambutnya itu bagus banget, dikeramasin enggak dikeramasin bagus. Saya keramas bolak-balik enggak bagus, lu akhirnya iri. Padahal digunting ambil juga enggak ada masalah. Hasud. Apa aja? Terhasil. Ini sifat setan, sewenang-wenang. Maunya pokoknya apa yang diinginkan harus dituruti. Menipu, setan itu nipu. Ya, ketika mengatakan manusia kufurlah nanti dijanjiin seperti ini, ternyata menghadap Allah sama-sama takut sama Allah. Kama thali syaitan if qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Seperti kondisinya setan ketika di dunia mengatakan kepada manusia kufurlah, setelah kufur sama-sama aduh mas maaf gitu kan gila. Saya juga sama-sama takut sama Allah. Ya udahlah, lu masuk neraka sendirian. Saya juga punya nasib sendiri. Ma antum bimusrihi, kamu enggak bisa membantu saya. Wa ma ana bimusrihikum, saya juga tidak akan bisa membantu kalian. Yang selanjutnya, makar, membuat makar, ya. Makar itu juga kerjanya setan. Membikin suasana supaya gaduh. Padahal tenang enak. Bikin bom. Aduh. Padahal kalau enggak ada bom kan enak. Itu. Bom nyala. Ya Allah, ada aja. Memang ini sifat syaitani ya. Tidak pernah mau tenang, usil terus. Itu syaitan. Munafik. Itu kemunafikan itu juga watak dari bahasa syaitan. Mengajak kepada orang, kepada kebid'ahan. Berbuat kesesatan. Ini watak syaitani ya. Yang ketiga, karena menyematkan sifat-sifat hewani. Mas, hewan. Itu tabiat watak pertamanya hewan itu rakus, tamak. Makanya kalau bapak lihat itu ketek. Muakan dikasih kacang seember masih ada ditangkep karena disimpan sini, simpan sini itu rakus. Dan lihat bapak, kambing itu makannya nggak pernah berhenti, makanya dikatakan mamalia. Karena apa? Maam terus, gitu kan gitu. Maam aja, nggak pernah naker badan saya itu gendut apa ini, nggak pernah. Karena memang dia hidupnya untuk disono, untuk gendut-gendutan. Makanya mahalnya kambing di dagingnya semakin gemuk semakin mahal. Mahalnya ikan lohan dulu di kulitnya, sekarang juga enggak. Mahalnya burung di kicauannya, mahalnya manusia di takwa dan iman serta hatinya. Maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, hadirin sekalian, kalau memang kita punya sifat hewani, na'udzubillah, yang ada hariannya melampiaskan nafsu, makan nafsu perempuan, syahwat, pokoknya itu yang diturutin dan tidak akan pernah puas. Sehingga antum lihat pecandu kenikmatan dunia dan petualang orang-orang yang ingin melampiaskan syahwat, akhirnya mas tai kebo dimakan. Subhanallah. Orang yang sekarang ini narkoba itu kan akhirnya apa? Kalau enggak dapat itu kotoran kebo bisa dijadikan kan? Itu disengguk kotoran kebo itu. Coba muncak. Dia akhirnya apa? mencari semua sampai bensin diminum akhirnya. Enggak akan puas karena dunia itu bukan tempat kepuasan. Sehingga dari sekalian dikatakan oleh Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu tempat penjaranya orang mukmin, surganya buat orang kafir. Tapi siapapun yang ingin mencari kepuasan tidak akan pernah ada titiknya. Tidak akan pernah ada habisnya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan latamanna ay yakuna thalisan wa la yashba hatta yabla fahu biturab." Kalau seandainya anak Adam punya dua lembah dari emas, dia akan berangan-angan punya yang ketiga dan tidak akan puas sampai tanah kuburan masuk ke mulutnya. Ini watak hewani. Rakus dalam memenuhi syahwat perut, kebutuhan biologis seperti zina, kelainan seksual, mencuri, memakan harta anak yatim, menghimpun materi untuk kepuasan syahwat. Ini semua hewan. Tuh lihat, hewan itu kan. Sekarang umpamanya temannya itu susah-susah nangkep tikus, Pak. Itu kucing. Ya, dari belakang langsung nguntit dia. Ya. Temannya sudah dapat, susah nangkep tikus. Dia dengan seenaknya dari belakang nyolong, nyomot. Itu hewan. Dengan seenaknya ngambil harta orang, ngentit harta orang, nyuri harta orang. Padahal orang itu nyari duitnya susah. Itu mental maling, itu mental hewan. Dia gak mau tahu temannya tadi nyari makanan itu susah. Dia dengan seenaknya ambil. Gitu. Yang lebih sadis lagi hadirin sekalian, orang mencari kekayaan dengan susah payah mengumpulkan bertahun-tahun, si maling itu dengan enaknya membunuh pelaku pemiliknya, merusak rumahnya, mengambil hartanya dalam waktu satu malam. Tuh lihat, hewan itu apa namanya, mental hewan betul. Apalagi hewannya hewan serigala yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, madi bani ja'ian ursila ila ghanamin bi afsalat lahuma min hisil mar'i ala al-mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan, padahal kalau satu enggak lapar aja sudah sadis. Mas, tolong dicamkan, kenapa Rasulullah dalam hadis ini memberikan atau mengambil sampel untuk perumpamaan rakus hewan serigala? Karena tidak ada hewan buas yang paling sadis memangsa-mangsanya kecuali apa? Serigala. Serigala itu kalau mangsa-mangsanya itu langsung dimakan hidup-hidup, gak nunggu mati. Beda dengan singa, Mas. Singa itu santun ternyata. Dia itu nangkap, dikejar, kemudian ditekek lehernya, disobek. Disobek seperti kita nyembelih. Masya Allah, dia tahu bahwa tempat untuk cepat membunuh mangsa itu di sini. Disobek, diterkam, baru setelah itu diletakin. Ditunggu sampai sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, tunggu sampai mati, ya, baru dimakan. Malah kadang lebih sadisan kita. Udah disembelih, dicincang, diplocotin, disate, digule loh kan. Masya Allah, sadisan manusia. Wah, kadang-kadang masih gitu, Masya Allah, dimutilasi. Itu kalau macan itu makannya pelan-pelan. Santun, siapa bilang macan itu buas? Yang buas itu manusia. Anak tanya, pernah antum melihat macan ngerokok? Gak ada. Tapi manusia ada. Makhluk penghisap darah itu gak ngeri. Makhluk penghisap api yang ngeri. Itu. Kalau darah mah nyamuk itu menghisap darah. Kalau menghisap api itu anak belum tahu itu makhluk satu pun yang berani, kecuali manusia. Enggak ada yang berani. Ana dulu disuruh melihara sapi sama bapak saya, 7 sampai bapak itu bisa haji. 7-7-nya enggak pernah minta jus samsu sama saya. Itu. Enggak, alhamdulillah. Nah, sekarang diri sekalian, keempat karena menyematkan sifat-sifat binatang buas. Kalau tadi hewan secara umum, kambing dan yang lain, sekarang binatang buas. Watak binatang buas biasanya sifat marah, dengki, dendam, tawuran, merampas, bertengkar, mencaci, membunuh, memukul, serta berfoya-foya. Ini ciri-ciri hewan buas. Kalau sifat-sifat ini ada pada manusia, maka berarti manusia ini sedang memiliki sifat hewan buas, binatang buas. Nah, diri sekalian, di sini ada 4 dosa, ada macam-macam dosa yang ada dalam tubuh manusia. Di sini saya ambil dari beberapa kitab yang di situ dinukil dari Abu Thalib Al-Makki, saksian palsu, menuduh wanita suci dan memelihara diri dengan tuduhan palsu alias qadhaf, bersumpah dengan sumpah palsu, dan 4 sihir, karena sihir itu biasanya baca mantra dengan lisan, makanya termasuk dosa lisan. Yang ketiga, 3 dosa terdapat di dalam perut, minum khamar dan seluruh hal yang memabukkan termasuk narkoba. Yang ketiga, makan harta anak yatim secara zalim, ini perut, dosa perut yang nanggung perut. Makan riba secara sadar atau tahu hukumnya, ini dosa yang nanggung juga perut. Ada dua, terdapat dalam kemaluan, artinya dosa ini yang bertanggung jawab, yang menjadi sumber adalah kemaluan, yaitu zina sama homoseksual. Kemudian yang selanjutnya, dua dosa yang terdapat dalam tangan, artinya yang bertanggung jawab dan menjadi pemicu sumber utamanya adalah tangan, membunuh dan mencuri. Dan berikutnya satu dosa terhadap pada kaki, yaitu melarikan diri dari medan perang. Ini maksudnya dosa besar ya. Dan yang terakhir, satu dosa yang terkait dengan seluruh tubuh, yaitu durhaka terhadap orang tua. Bahkan dikatakan oleh para ulama, pemicu utama su'ul khotimah itu diantaranya adalah durhaka kepada orang tua. Nah, sekarang ada tingkatan pelaku maksiat. Ada yang melakukan maksiat tanpa sengaja dan dalam keadaan lalai, kemudian sadar dan bertobat. Ada pelaku maksiat yang mencampur adukan dengan amal soleh. Jadi kata orang STMC, sholat mah terus, maksiat juga jalan. Yang lebih lucu lagi, ada kabar yang menarik, pelacur-pelacur yang di Doli Surabaya itu kalau berangkat juga bawa mukna. Jadi kalau duhur ya sholat, kalau asar ya sholat, tapi zina kan kerja. Makanya dikasih titel PSK, pekerja seks komersial. Loh kan? Na'udzubillah. Ini orang paling berbahaya. Dan yang ketiga, pelaku maksiat yang berlebihan dalam berbuat maksiat dan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk supaya kita bisa menghilangkan itu semua, pertama, syaratnya adalah ilmu. Beriman, yakin bahwa dosa itu racun yang menghancurkan. Itu harus tahu. Kemudian keadaan, artinya ilmu menghantarkan pelaku maksiat yang hendak bertaubat kepada suatu keadaan yang menumbuhkan perasaan sedih, menyesali yang sangat dalam terhadap kesalahan. Makanya Bapak, kalau ada orang yang punya maksiat ingin tobat gak nyesel, bahkan kalau cerita tentang dosanya itu masih cengar-cengir, itu bukan tanda taubat. Mana seneng itu, apalagi bangga. Wah mas, saya zaman-zaman masih maling dulu, masya Allah. Wah, gak ada maling yang hebat kayak saya. Tapi gak pernah nangis gitu loh. Malah seneng. Jadi maling sukses itu seneng. Karena hebat bisa meloncat pagar itu, saya dulu bisa meloncat pagar itu tingginya 5 meter. Sekarang saya lihat maling gak ada yang hebat kayak saya. Bangga. Wah, dulu saya kalau masa muda, perempuan mana yang gak tertarik sama saya? Senang cerita dengan maksiat. Yang pertama, lihat halaman 102. Merusak akal. Akal adalah cahaya. Dan maksiat hanya akan menutup cahaya akal tersebut. Sehingga ikhwan, lihat, walaupun orang itu cerdas jenius, kalau ahli maksiat akan rusak. Dan minimal kecerdasannya itu tumpul, tidak termanfaatkan, mubazir. Coba orang cerdas narkoba, otomatis tidak terpotensikan untuk memikir, menganalisa, meneliti, atau minimal untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, menghafal hadis. Hilangnya anggapan jelek terhadap maksiat, sehingga saat dia melakukan maksiat tidak merasa terbebani. Makanya mas, orang itu kalau sudah terbiasa maksiat, jangankan terbiasa maksiat mas, kita aja kadang-kadang, ya Allah, kadang kita menangis ya Indonesia ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada sensitif lagi terhadap perbuatan maksiat. Ngelihat aja, itu menyebabkan kita itu sudah gak ada pandangan jelek terhadap maksiat. Contoh aja sekarang, tiap hari kita ngelihat wanita telanjang. Akhirnya, itu sebetulnya pak, kalau kita ukur di zaman khairul qurun, khairun nas, dikatakan oleh Rasulullah, sinfani min ahlin nari lam arahuma qabla, saya melihat calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat di zaman saya, maksudnya zaman Rasulullah. Di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyat, tapi sekarang lumrah. Bahkan antum melihat apa aja sudah lumrah. Enggak ada semacam aduh itu. Coba antum kalau enggak percaya, tinggal 5 tahun di Mekah. 5 tahun di Mekah, kemudian pulang ke Indonesia. Ah, itu baru ketahuan nanti. Tapi kalau di sini pulang 5 bulan sudah mulai kebal lagi. Kebal lagi. Kita itu kebal maksiat. Maksiat macam-macam syirik, apalagi mas yang kecil. Yang syirik aja sudah biasa, malah ditonton. Syirik dijadikan tontonan, dijadikan sebagai tempat-tempat yang dibanggakan, itu syirik. Kenapa? Karena sudah terbiasa, apalagi yang tiap hari melakukan, lebih kebal lagi. Maka orang yang biasa melakukan zina akan meremehkan perzinaan. Siapa yang biasa judi akan meremehkan perjudian, dan dia tidak merasa bersalah. Itu bahkan bangga. Apalagi zaman sekarang ini orang maksiat dibikin bangga. Akhadzul izzatu bil ismi, contoh. Jadi bencong-bencong itu kan sebetulnya di zaman Rasulullah itu tidak boleh. Sekarang bangga. Terus kemudian hadirin sekalian, orang punya anak enggak punya suami itu kan malu kan? Malah disorting di TV, dibikin bangga single parent katanya. Saya seperti ini, saya sangat puas dengan kondisi kehidupan saya. Coba. Dan malah sebaliknya, orang berbuat amal soleh ini dibikin kecut, dibikin aduh enggak enak. Apalagi sekarang kasus teroris. Kesannya teroris ini yang rajin ke masjid, orangnya baik, suka ngaji, apalagi ditambah jenggot panjang, katok. Jenggotnya panjang, katok cingkrang, badu belang. Wah, teroris is. Itu rajin ngaji itu. Aduh, semakin berat, Pak. Ya Allah. Jadi ini. Makanya saya itu sering bilang, jadi orang baik di Indonesia itu seperti roti bolu disimpan di tong sampah. Susah untuk membersihkan diri. Mau jujur sendirian, mau baik sendirian, mau amanah sendirian, gak dapat teman. Bahkan lebih seru lagi kalau kita umpamakan persis. Orang mau baik di Indonesia itu mau kayak orang mau naik gunung yang licin, bawa 2 kental kedelai sambil didik-didik. Itu gak nyampe. Susah sekali ya Allah. Kudanya mas, masya Allah. Kadang contoh aja, kita mau disiplin lalu lintas, atau mau jujur, mau gak korupsi di kantor, mau menolak tips, ya, uang pemberian dari customer, itu kayaknya sudah suatu hal yang berat. Kita mau baik, umpamanya, mau bikin KTP repot, mau bikin SIM repot, mau ini kalau gak ada suap. Jadi Indonesia itu dunia suap-suapan. Kalau enggak pakai suap kayaknya kurang kenyang. Itu. Yang aneh hadirin sekalian, apa aja disuapin? Aspal disuapin. Iya. Ya, beras disuapin. Beras 5 ton lagi. Coba perutnya segede berapa? Tapi masuk itu. Beras 5 ton. Masyaallah. Sehingga saya takut dan kekhawatiran ini sudah fakta. Hadis Rasulullah yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, khamsun idza tulibtum bihunna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, ada 5 bencana yang akan menimpa kalian dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya. Ternyata kita yang menemuinya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, lam tadmuril fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fashati mutta'un wal auja' allati lam takun madat fi asrafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri, melainkan Allah akan menimpakan penyakit wabah yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ada masya Allah flu burung, flu Singapura, flu Tegal, flu Brebes, ya, flu apa lagi, flu babi. Dan flu babi ini paling ngeri, Pak. Kenapa? Karena babi itu makhluk yang paling bandel untuk menerima virus. Nah kalau babi sampai flu kan repot. Nah mas, kalau babi itu bisa flu, apalagi kita. Nah itu ngenain manusia, ya mati. Karena apa?
babi itu sanggup menerima virus apa saja, saking kebalnya. Jadi pelunya, virusnya ayam bisa masuk, kambing bisa masuk, manusia. Jadi akhirnya berbagai macam virus-virus itu masuk ke dalam tubuh si babi itu, kemudian menimbulkan flu, namanya flu babi. Jadi flu babi itu sudah flu oplosan. Jadi berbagai macam kombinasi virus dikumpulkan jadi satu, jadi flu babi. Makanya solusi yang paling bagus itu babi itu jangan ada, dibunuh. Anehnya ketika ada flu burung, burungnya dibunuhin. Sekarang kok enggak gitu loh. Kenapa? Hewan yang jelas haram mau dibela-bela, yang sekarang halal malah dibunuh. Ini ada, harusnya dibunuh semua. Kalau bisa peternak babi dimasukin penjara. Ini bagus. Karena dia yang memicu semua ini. Peternakan. Itu. Oh, sudah diharamkan Allah dimakan itu loh. Itu kan. Ini juga sanksi. Yang kedua, dengerin Mas. Walam yang kusul mikyala wal mizan illa sebelumnya walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama falawla albahaim lam yumtaru. Yang kedua, tidaklah mereka menghalangi zakat malnya melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menurunkan hujan. Subhanallah. Zakat mal dihalangin, turun hujan yang baik. Makhluk yang jelek dikasih hujan yang jelek, banjir. Pak, kalau bukan sayang sama bebek, itik, kambing, Allah enggak bakal ngasih hujan kita baik. Itu karena sayang aja, makanya kita harus berterima kasih itu sama bebek. Sama kami terima kasih, Bek ya. Lo yang sekarang jagain gue. Kenapa? Karena saya jarang bayar zakat mal. Kebanyakan zakat mal praktek tuh yang gue bayar, ya itu yang banyak dibayar, mal yang syar'i nggak dibayar, mal praktek dibayar, itu sehingga dari sekalian kutu oleh Allah dengan cara. Yang ketiga, walam yang kusul mikyala wal mizan illa ukhidu bisinin wa syiddatil mauna wa juri sultan. Tidaklah kaum ini suka mengurangi takaran dan timbangan atau nyunatin anggaran, melainkan Allah akan menimpakan paceklik, sulit hidup dan jahatnya pemimpin. Allahu Akbar, Pak, bukti, Pak. Makanya kalau sekarang ada kondisi yang aneh-aneh, pemimpin yang aneh-aneh, jangan nyalahkan pemimpin. Koreksi diri aja. Katanya Ibnu Qayyim, pemimpin itu cerminan rakyat. Cerminan rakyat. Makanya kalau seandainya sekarang rakyatnya itu suka ngurangin takaran timbangan, Bapak kalau enggak percaya, beli buah dari mulai pasar Senin sampai Jumat. Pasar Senin, pasar Selasa, enggak ada ya. Pasar Rebu, pasar Kamis ada. Pasar Jumat, pasar Sabtu, enggak ada ya. Ada pasar Sabtu. Pasar Minggu, cari. Semua timbang. Sekarang kita beli, Pak, saya beli tomat 2 kilo, nyampe rumah 1,6. Itu masih untung. Kadang salak itu, Pak. Salak yang ditunjukin gede-gede, yang masuk kresek segini-gini. Itu. Penipu semuanya, nyolong. Makanya hartanya itu Spanyol, separuh nyolong. Itu colongan semua. Jadi masalahnya saya mikir ini, ya Allah, rakyat kita ini ternyata rakyat perampok, pencuri, penipu. Rata-rata kita mau beli, makanya yang paling aman itu beli bijian. Pak, saya beli jeruk satu berapa? Itu paling aman, enak udah. Ditimbang itu. Kadang-kadang kita tertarik duku 1 kilo 4.000, padahal di supermarket 8.000. Oh, kok bisa-bisa? Yang penting takarannya. Itu 8.000 kok bisa di dalam pinggir jalan 4.000 bisa. Itu. Kadang-kadang, Pak, wailun lil mutaffifin, dikatakan oleh Allah, ngentip enggak ketahuan, itu begini. Kalau naker milik orang gini. Kalau naker untuk orang. Begini.
Kali berapa liter?
Tapi kalau milik orang, berasnya diginiin, ambil diteken. Ngap. Udah berapa kalau usahanya 1000 liter? Itu kan Hanan sambil ngomong, diajak ngobrol tuh yang punya beras. Itu. Nah, sekarang sudah ada aturan siapa yang ngurangin timbangan di penjara 1 tahun atau denda 1 juta. Itu tadi subhanallah, di mana-mana pengurangan takaran timbangan. Nah, yang ketiga atau keempat? Ya, berarti ngantuk ya. Yang keempat sekarang, yang pertama kan zina, yang keduanya ngalangin zakat, yang ketiganya takaran timbangan, sekarang yang keempat. Kata Rasulullah SAW, ya, subhanallah. Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpinnya, penguasa-penguasanya meninggalkan hukum Allah dan tidak menerapkan hukum yang terbaik datang dari Allah, melainkan akan dirundung konflik yang tidak pernah kenal, tidak ada kesudahannya. Dan yang kelima, tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, yaitu misakun ghalibah, berupa ajaran Islam, menegakkan syariah. Kata Rasulullah SAW, illa sallatallahu alaikum aduan min ghairihim wa akhadu ba'dama indahum, melainkan Allah akan mendatangkan penjajah dari luar mereka dan mengambil sebagian harta mereka, emas bisa sebagian besar dan sebagian kecil, bahkan kalau di privat emas itu sebagian besar habis. Dan kekayaan kita sekarang ini yang mulai minyak, hutan, kayu, ya, Kalimantan yang dirangkul orang 8 itu enggak kena, sekarang sudah tinggal sungainya tok. Sudah enggak ada itu. Bapak kalau sekarang pergi ke Kalimantan itu untuk mencari kayu-kayu yang dipoto itu sudah enggak ada lagi, tinggal fotonya tok. Dan kita sekarang kalau pergi ke beberapa daerah yang digali itu tinggal lubang-lubangnya tok. Jadi saya itu ngeri Indonesia ini nanti menjadi negara sarang tikus karena banyak lubang. Masya Allah, kadang-kadang lubang habis galian apa itu yang batu bara ya. Subhanallah. Dan kerusakan lingkungan tidak pernah dipikirkan. Yang penting mencari yang akhirnya yang untung negara lain. Ini sanksi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat mereka melanggar perjanjian. Inilah yang dimaksud mas, tidaklah seorang hamba melakukan dosa melainkan akan dihalangi oleh Allah rizkinya. Seperti ini, dosa inilah. Yang pertama adalah dosa perzinaan, menghilangkan rizki rumah tangga, bahkan rizki masyarakat, bahkan rizki negara. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan, ya, Rasulullah sallallahu menegaskan, ya, idza dhahara fi ummati khamsan fa'alaihimud damar, kalau sudah muncul di tengah umatku ini dosa 5, tunggulah kehancurannya. Hancur, ya. Di antaranya adalah idza syaribul khumur, kalau khamar sudah diminum. Yang keduanya walabisul harir, kalau sudah sutra dipakai. Yang ketiganya wadhaharat talaun, sudah muncul kutuk mengutuk antara rakyat. Yang keempat watakhadul qainat, mendatangkan biduanita dan main musik. Dan yang terakhir waqtafar rijalu birrijal wan nisa'u binisa, laki cukup dengan laki-laki, perempuan cukup perempuan, alien homoseksual sama lesbi. Kalau itu sudah hadir di tengah kita, tunggu, jangan nunggu besok tahun depan, kehancuran akan datang di tengah umat kita. Hancur ekonominya, hancur sosialnya, hancur politiknya, hancur tatanan moral dan nilai-nilai etika kehidupan sudah enggak ada. Dan kenyataan fakta sekarang, enggak bisa bicara lagi kecuali ceramah tabligh akbar. Kalau di luar sana udah enggak tahu yang salah itu siapa. Yang kalau didatangin ini bagus, giliran kampanye bagus, ceramah bagus. Terus jeleknya enggak, siapa yang, saya penasaran kalau ngelihat lagi orasi itu bagus-bagus semua. Oh, kalau begitu yang jelek iprit. Itu. Ya udah,
semuanya bagus, yang jelek iprit. Kadang-kadang hadirin sekalian, kita itu merindukan, gak usah zaman Umar bin Khattab, merindukan seperti negara Singapura, merindukan kita seperti negara Jerman, merindukan negara-negara maju dalam tatanan sosial aja lah. Kalau akidah jelas kita menang. Coba aja diri sekalian kedisiplinan di dalam masalah berkendara. Kalau bapak sekarang lihat di Jerman orang berani ngerokok sambil jalan, saya kasih hadiah. Bapak berani, masya Allah, sambil jalan ngerokok di bis. Kalau sekarang hadirin sekalian ada ibu-ibu yang bawa anak, atau orang tua, atau orang jumbo, atau orang sekarang cacat, masuk tram, masuk bus, masuk kereta, ini orang yang sehat berdiri. Jangankan orang soleh, orang baik pak, preman yang tatonya selebar ember itu berdiri. Di sini kadang diminta gak berdiri, ya itu kan lucu. Contoh aja bapak keluar negeri, barang ketinggalan, balik satu tahun masih ada. Itu kan hadis Rasul, kalau kamu nemu barang, simpen sampai satu tahun. Supaya nanti kalau ada yang datang, nyari, kasihkan. Di sini gak ketinggalan aja hilang. Itu, kalau bisa didoain ketinggalan. Mudah-mudahan ketinggalan. Mudah-mudahan ketinggalan. Itu, masya Allah. Jadi kadang ya Allah, kita nengok aja pak, nengok tok itu hilang. Jangankan BlackBerry, itu ya, sandal aja itu hilang. Makanya kadang-kadang orang pergi ke gedung bioskop lebih tenang ketimbang ke masjid. Deg-degan bawa sandal bagus itu. Itu ke masjid. Makanya pernah ada dialog antara sopir Kristen sama sopir Islam. Yang menang sopir Kristen loh, coba. Ada dialog. Ini dialognya sopir biasa lah, sopir pabrik. Dialog menang sopir Kristen. Tul, gitu kan bilangin, Tul. Masjid lu kagak ada pianonya, kenapa? Gitu. Kagak ada piano, kagak ada gitar. Tuh lihat, gereja gue ada pianonya, ada gitarnya, ada organnya. Tuh, kata si sopir Kristen, ini Islam. Apaan lu? Masjid dikasih piano, ikhlasnya ini, emang gedung film, emang mau apa? Ini tempat ibadah mendekatkan diri sama Allah. Gak mungkin pakai musik jogetan. Katanya sopir Islam dibalas sama sopir Kristen. Apaan lo? Masjid lo kagak ada pianonya, karena nanti kalau ada piano hilang. Wong kotak masjid aja hilang, apalagi piano, kata dia. Menang tuh sopir Kristen. Sahih. Mas, jangankan sekarang ini piano, itu towak di atas aja hilang gitu loh. Iku nek naiknya gimana gitu loh. Aneh tuh kadang gak habis pikir, kok bisa maling sampai naik setinggi itu, pengurusnya gak tahu gitu kan gitu. Nah ini kan berarti yang jelek pengurusnya gitu. Naik, hilang. Towak hilang, amplifier hilang. Kadang kota itu sudah dirantai pak, udah dirantai. Masya Allah, hilang juga. Makanya kita itu kalau ke masjid itu deg-degan bawa sandal bagus-bagus itu. Mendingan jepit itu. Kadang jepit aja itu pulang jelek. Itu. Ya karena apa? Karena katanya yang itu salah dengar. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Itu. Maksudnya amal soleh gitu. Sandalnya yang diambil. Hilang ya. Terus kemudian maksiat akan menabur benih sejenisnya sehingga melahirkan kemaksiat. Makanya mas, kata para ulama, maksiat yang sekarang hasil anak tiri dari mana maksiat yang kemarin. Karena maksiat itu akan melahirkan maksiat berikutnya. Karena gini mas, contoh aja, orang yang sudah berani maling akan ketagihan maling lagi, penasaran. Wah kayaknya kemarin sukses. Orang yang judi apalagi menang akan penasaran untuk judi lagi. Orang yang zina sukses akan melakukan dan penasaran cari lagi untuk yang kesekian kalinya. Maka maksiat akan melahirkan maksiat berikutnya. Hamba akan merasakan kegelapan maksiat seperti merasakan gelapnya malam. melemahnya hati dan badan. Lemahnya hati karena maksiat sangat jelas, bahkan maksiat bisa membunuh secara total. Lemah badan karena kekuatan mukmin berada di dalam hatinya. Maksiat dapat menyulitkan urusan seseorang hamba sehingga ia menemukan jalan buntu dan kesulitan. Makanya Pak, lihat orang yang hidup mendapatkan berbagai macam kesulitan itu juga karena dosa yang dia perbuat. Sehingga Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan konsekuensi takwa apa? Menjalankan perintah Allah, jauhi larangan, maka akan diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan dan diberi rezeki tanpa disangka-sangka. Ikhwan, saya kadang-kadang merasakan sendiri. Ngurusin masalah susah, menghafal susah. Jangankan kita, Imam Syafi'i saja, dosa apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sehingga sekarang ngadu kepada Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hibbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya mengadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalan saya. Kenapa saya hafal susah? Setelah itu dia menyarankan saya agar meninggalkan maksiat. Maksiat di zaman Imam Syafi'i apa? Dan sekelas Imam Syafi'i melakukan maksiat apa ya ikhwan? Dibanding kita sekarang ini. Di sekitar kita maksiat ditawarkan dengan bebas. Apa yang kita tidak bisa melakukan kalau seandainya mau? Bahkan saya sering katakan, berzina mencari perempuan pelacur kalau malam lebih mudah ketimbang korek api. Antum cari korek api jam 12 ada? Belum tentu nemu. Di sini, masya Allah, tinggal sekarang satu dok, iman atau iman-iman. Nah itu, kalau wah iman-iman nih kesempatan, nah itu udah bablas. Kalau iman, insya Allah, itu tawaran masya Allah untuk berbuat maksiat dengan model apa saja. Di sini ditawarkan dengan bagus tawarannya. Beda dengan sekarang berbuat ketaatan kebaikan. Dipersulit sesulit-sulitnya, dibatasi ruang gerak. Apalagi sekarang hadirin sekalian, kebebasan dan yang sudah kebablasan, orang-orang awam dengan gampangnya menyesatkan orang-orang baik, dan mereka dengan gampang menyibirkan orang-orang yang berbuat kebaikan, sampai-sampai di antara mereka memvonis kita sesat. Ini semuanya hadirin sekalian, godaan, rintangan orang untuk berbuat baik. Tapi orang yang jelek, gak ada yang mempersulit. Pak, contoh aja ya, kita pasang jenggot. Jenggot ini kan rapi, ganteng lagi kayak saya kan. Itu kadang-kadang ada yang mengolok-olok. Tapi kita lihat orang model-model pakaiannya kadang-kadang disobek sininya. Itu kan? Itu kadang masya Allah. Ada yang jebol lututnya. Ada yang kelihatan sininya. Ada yang cingkrang sampai sini. Peter Pan dan teman-temannya itu gak ada yang mempermasalahkan gitu loh. Kenapa? Giliran baik kok usil aja gitu loh. Padahal mereka juga masya Allah, bintang film yang masang jenggot juga banyak. Kadang ada yang digelung. Gak ada yang itu kayak kambing, kayak apa itu ngomong-ngomong. Itu gak ada. Bahkan dilulukan. Kita sering dikatain kambing tua buat kurban, katanya kurang ajar. Ya Allah, kambing tua buat kurban lagi no, banyak katanya. Subhanallah, aneh gitu loh. Kenapa? Karena memang disinilah nilai daripada kebenaran. Mereka pasang jenggot bukan untuk sunnah, bukan untuk cari ridha Allah, tapi hanya untuk aksesoris. Tapi kita lakukan itu untuk mencari ridha Allah. Nabi Musa jenggoten, Nabi Ibrahim jenggoten, Nabi Isa jenggoten, Nabi Nuh jenggoten, Nabi Muhammad jenggoten, semua Nabi jenggoten, Nabi Yesus jenggoten. Iya. Antum lihat gak gambar Yesus itu Pak? Itu gambarnya Yesus gak salah, yang salah gambarnya. Gambar Nabi gak boleh kan? Tapi gak salah gambarnya, betul ada jenggotnya. Gak ada satupun orang Kristen yang umpamanya benci karena teroris jenggotan. Aduh, ini kayaknya fotonya Yesus, kita revisi aja deh, kita ilangin jenggotnya. Gak ada. Subhanallah. Malah dibikin persis. Yang itulah memang sunnah para rasul, para nabi. Ya kok ada orang Islam benci sama jenggot? Orang Kristen aja dukung sunnah nabi. Dukung. kok tidak kalah, katanya ngeledek macam-macam. Kalau enggak bisa, ya maafin lah, saya belum bisa masang jenggot. Yang ono sudah bisa didukung, jangan diledek. Dan jenggot itu pembangkit tenaga listrik laki-laki. Makanya kenapa Allah enggak ngasih jenggot perempuan, ngasih jenggot sama laki-laki? Karena kata Ibnu Qayyim, hikmahnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin. Pemimpin itu harus wibawa, dan modalnya wibawa itu harus kereng, dan kereng itu harus ada jenggotnya. Oh kan, jadi gagah gitu loh. Dan perempuan kata Allah, litaskunu ilaiha, untuk tempat mencari ketenangan, keteduhan, kelembutan. Wata dari wanita itu tempat kumpulnya kelembutan, kehalusan. Nek ono jenggotnya kan ngeri. Wong kadang-kadang aja kagak ada jenggotnya laki, takut sama istrinya. Itu yang disebut laki istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Itu. Dengan demikian pertahankan. Timbulnya kebencian dan kekacauan di antara dirinya dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang yang berlaku baik. Mas, maksiat, dampak maksiat diantaranya adalah orang yang maksiat, ahli maksiat pasti benci sama orang ahli taat, orang baik. Nah itu dampaknya. Makanya ada tiga perkara kata Ibnu Qayyim, siapa yang mengetahui tiga perbedaan ini maka dia adalah orang yang bahagia. Perbedaan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, dan ternyata pelakunya selamanya tidak akan bisa ngumpul. Ahli tauhid tidak akan bisa ngumpul sama ahli syirik, ahli sunnah tidak akan bisa ngumpul sama ahli bid'ah, ahli taat tidak akan bisa ngumpul sama ahli maksiat. Bapak kalau enggak percaya, pernah bapak lihat orang judi sambil pikir? Subhanallah, astaghfirullahaladzim. Terus keluar as, alhamdulillah, syukran katsir, ya, itu. Terus kemudian habis judi ditutup dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Enggak bisa ngumpul. Jangankan ama bid'ah, sunnah, syirik, tak syirik tauhid. Ini maksiat lebih ringan daripada syirik, itu enggak bisa ngumpul, enggak bisa bersatu. Itu. Dengan demikian hadirin sekalian, di antara dampak maksiat timbul kebencian sama orang yang tidak berbuat maksiat. Minimal orang yang berbuat baik itu jangan ngerecokin saya. Itu kan. Kalau bisa saya bunuh, saya lenyapkan, jangan di sini, saya singkirkan, ngusir. Itu. Makanya kalau mereka mengatakan kita itu radikal, Mas, sebetulnya yang radikal itu orang yang sesat. Itu kalau melihat orang baik radikal, main usir, main gak dibikinin KTP, main ancam. Contoh aja kita gak tahlilan aja diancam, lo gak bakal gue bikinin KTP lo. Yang radikal siapa sekarang? Yang ekstrim, itu ekstrim mereka. Kalau aliran-aliran keras, mak, kerasan mereka, main usir, main serang, main apa, main tuduh lo. Padahal kita itu kalau sekarang menjelaskan hati-hati, kalau menjelaskan kesesatan kan enggak main tuduh, si fulan-fulan sesat, si fulan-fulan bid'ah, neraka langsung enggak. Menjelaskan secara ilmiah, didudukkan dalil-dalilnya. Kalau mereka main serampangan, main antem, antem kromo, pokoknya enggak peduli, yang penting gue menang, itu kan. Kalau kalah pun dalilut, dalil gelut. Tertutupnya doa Rasul, doa malaikat, karena malaikat setiap hari berdoa. Rasulullah SAW mendoakan orang baik. Coba lihat ya ikhwan, Allahumma gfir li Abi Hurairah wa liman istaghfara li ummi. Allahumma gfir li Abi Hurairah wa ummihi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampuni Abu Hurairah dan ibunya, dan ampuni orang-orang yang memintakan ampun dia sama ibunya. Makanya ikhwan, ada sebagian sahabat setiap hari memintakan ampun Abu Hurairah sama ibunya agar mendapatkan pengampunan Rasulullah SAW. Terus kemudian mendapat laknat dari Rasulullah, apalagi dosa-dosa yang memang dapat laknat. Di antaranya dosa yang dikutuk apa, Pak? Ya, khamr dikutuk sampai 12 kutukan. Khamrnya yang meres, yang diperaskan, yang bawa, yang dibawakan, yang nuang, yang dituangkan, yang minum. Berapa itu kutukannya? Laknat. Orang yang mentato, orang yang merubah alis, orang yang sekarang ini apa namanya, mendandanin gigi untuk kecantikan bukan untuk kesehatan. Orang yang makan riba, semuanya ini dikutuk Rasulullah SAW. Orang yang menyuap, yang disuap, ya, semuanya dosa-dosa itu dikutuk oleh Rasulullah, menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, baik air, udara, tanaman, buah-buahan. Mas, tolong dicamkan, kenapa Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas? Ternyata kemaksiatan itu merusak zahir batin. Mas, orang dengan maksiat umpamanya sombong, dengan kesombongan ini dia akhirnya buang sampah sembarangan, memberikan hak orang sembarangan, merusak hutan, babat hutan sembarangannya karena keangkuhannya. Syahwat, karena syahwat rakus ingin menguasai duit, akhirnya duit jatahnya untuk merawat sampah diambil, duit jatahnya untuk mengelola limbah diambil, akhirnya limbah terbuang sembarangan, polusi terjadi di mana-mana. Itu semua awalnya maksiat. Kalau kita lihat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksiat menyulut api hasud dengki dalam hati, menghilangkan rasa malu yang menjadi inti kehidupan hati, menghilangkan rasa hormat kepada Allah dan melemahkan keagungan. Karena tidaklah ada orang maksiat kecuali pada saat itu pasti meremehkan Allah dan Rasulnya. Pasti. Tidaklah ada orang maksiat pasti ketika itu meremehkan Allah dan Rasulnya. Minimal menganggap Allah itu enggak ada. Atau melecehkan Allah. Coba Pak bayangkan. Habis sholat nyolong sandal itu, lihat. Habis sholat. Padahal sholat menghadap Allah, wudhu bersih, Allahu Akbar dijawab, Allahu Akbar. Ya, ketika dia rukuk sujud membaca Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kalau memang begitu Tuhan kamu memang hebat. Allah menyuruh kamu apa? 1, 2, 3. Allah melarang kamu apa? 2, 3. Termasuk mencuri. Loh kok nyuri? Melecehkan kan? Bahkan pada saat sholat membaca ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nah kok sekarang habis sholat langsung ghibah, habis sholat gosip, habis sholat maksiat, habis sholat melakukan itu. Apa makna a'udhu billahi minasyaitanir rajim? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Habis ngutuk setan jalan bareng. Itu apa enggak malu sama setan kamu? Katanya setan gue, masya Allah. Mas, saya ini gemes sama kamu loh mas. Habis ngutuk-ngutuk sekarang kok gandengan? Itu kan? Coba banyak. Kita sering mengatakan setan itu musuh kita, tapi kita sering sepakat sama setan. Ini akhirnya terjadi hal yang enggak diinginkan. Menyebabkan Allah enggan memberikan barokah. Maksiat mengeluarkan hamba dari kebaikan ihsan, menjauhkannya dari pahala yang diberikan kepada orang-orang yang baik. Melemahkan perjalanan hati menuju Allah. Makanya mas, orang itu kalau sudah dirundung dengan kemaksiatan, mau pergi menuju Allah itu berat. Jangankan gitu mas, orang yang sekarang ini masih gelimang maksiat, mau haji aja itu gak berat sekali. Padahal duit sudah ada, plus dia bisa bayar, apapun bisa dilakukan, bahkan hotel berbintang bisa dibeli. Kenapa gak bisa berangkat haji? Karena digodelin sama maksiatnya. Kamu masih minum narkoba, kamu masih judi, kamu belum sholat rutin, kamu ini jangan, nanti disono kualat macam-macam. Katanya kan gitu, padahal gak ada. Nanti kalau di Mekah awas, biasanya kalau nanti suka ngambil harta haram kemana-mana ngelihat kotoran. Katanya begitu. Yang suka mendolimin orang nanti digampar sama orang hitam. Ya kebetulan aja kesodok gitu kan. Apalagi pas nyium Hajar Aswad, karena kita pendek akhirnya ketekan. Itu intinya gak ada hukum karma, gak ada balasan di Mekah, itu bohong semua. Kalau ada orang cerita nanti ada balasan-balasan di Mekah, itu cerita-cerita dari hadis palsu atau cerita khurafat dari mulut ke mulut yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dipindah dari beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, gak ada. Makanya sekarang Pak, kalau sudah punya duit, dengan haji Anda soleh, jangan nunggu soleh baru haji. Harusnya soleh dulu baru haji atau haji dulu baru soleh? Ya dua-duanya. Tapi yang penting jangan kayak orang di Jawa Timur, daerah saya, Lamongan. Kalau sudah haji katanya Islamnya khatam. Berarti setelah itu apa-apa boleh. Nah, ketika ditegur, "Mas, Pak kok enggak sholat?" "Mas, sholat saya itu sudah lebih. Di Mekah itu kan satu sholat itu sama dengan 100.000. Umur saya aja enggak sampai 100 tahun. Katanya sholatnya isturah." Itu kan enggak benar. Nah, ini enggak benar. Bahkan kalau soleh alhamdulillah, kalau enggak, saya jadikan haji sebagai awal serta starting untuk perubahan menuju kepada yang lebih baik. Dengan haji saya akhirnya bisa meninggalkan judi. Dengan haji saya bisa meninggalkan korupsi. Dengan judi saya meninggalkan menipu, bohong dan yang lainnya. Akhirnya setelah haji jadi amanah, jadi orang baik, rajin sholat, soleh, baik sama tetangga, birrul walidain, gitu harusnya. Melemahkan perjalanan menuju Allah. Membuat hati tidak sehat, tidak mau berlaku lurus. Membutakan mata hati, memadamkan cahaya. Mengerdilkan jiwa dan menjauhkannya dari kebaikan. Membuat manusia menjadi tawanan setan dan terkungkung dalam penjara syahwat. Itu manusia pasti itu. Menyebabkan jatuhnya kehormatan, kesucian, martabat. Contoh aja Pak, berapa banyak orang yang jatuh karena martabatnya karena maksiat. Apalagi selingkuh, selingan indah karir runtuh, atau selingan indah rumah tangga rapuh. Banyak orang-orang yang hebat akhirnya terjatuh nama baiknya di dalam masalah-masalah seperti ini, maksiat. Makanya lihat, walaupun mereka berpakaian bagus, walaupun dia mengendari kendaraan yang mewah, walaupun sekarang fasilitasnya bagus, kalau sekarang dia ahlul ma'asi, tidak akan dipandang orang berwibawa, hebat dan bermartabat. Membuat manusia menjauhkan seorang hamba dari sanjungan dan kemuliaan. Contoh aja dari sekalian, orang yang melakukan kejahatan teroris selamanya akan na'udzubillah, anak cucunya juga mungkin dikatakan oleh orang-orang keluarga teroris. Subhanallah. Inilah dosa. Zina, coba bayangkan zina. Dari mulai sampai kapanpun anak zina, nasabnya enggak akan pernah nyampe ke Nabi Adam. Putus dengan perzinaan itu. Sehingga dari sekalian, semua maksiat itu merusak. Kasihan. Apalagi merusak nama baik keluarga. Orang sudah enggak akan disanjung mulia. Kalau sekarang orang hafidz Quran, Masya Allah, itu keluarga hafidz Quran. Masya Allah, itu keluarga hafal hadis. Keluarga pesantren. Keluarga suka sedekah. Keluarga dermawan, itu julukan mulia. Tapi kalau sekarang keluarga suka selingkuh, wah, turunan orang-orang penzina, orang-orang koruptor, orang-orang sekarang menyimpang, menipu, bohong, Masya Allah, sudah rusak, jatuh. Menjadikan hamba rendah dan hina, menghancurkan masyarakat dan bangsa. Banyak sudah bangsa hancur dan binasa karena maksiat, seperti Namrud, seperti Korun, seperti Fir'aun, dan juga Ad dan Samud. Ia merupakan penyebab kedua orang tua kita, Adam Hawa, dikeluarkan dari surga. Ia yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, Malakus Samawat, melimparkannya, melaknatkan, mengubah menjadi iblis yang dulunya namanya Haris, kemudian menjadi iblis dari kalimat ablas sayublisu, yang dalam bahasa kita pun amblas itu jelek. Makanya amblas itu artinya nasibnya sudah pupus, harapan rahmat tidak ada lagi. Makanya disebut ablas sayublisu iblisun, artinya putus dari rahmat Allah selamanya, tidak akan pernah bisa balik. Ya, seburuk-buruk bentuk dan batinnya menjadi senista-nista batin, menggantikan kedekatan menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi keburukan, surga menjadi neraka dan iman menjadi kufur. Ini akibat maksiat. Menenggelamkan semua penghuni bumi hingga air melampaui puncak-puncak gunung, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ia yang mengundang angin atas kaum 'Ad hingga kematian menjemput mereka di atas bumi seakan-akan mereka seperti pohon kurma. Kan kita bisa ingat bagaimana tsunami yang telah diturunkan oleh Allah di bumi Indonesia yang memberikan peringatan kepada ahlul ma'asi wal kufri wa syirik. Ia memanggil memanggil suara petir yang menyambar kaum Samud yang mengakibatkan hati mereka terkoyak hingga akhirnya mereka binasa. Ia yang mengangkat desa kaum Nabi Lut hingga malaikat mendengar raungan mereka kemudian membalikkannya, bahkan bumi yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas karena akibat homoseksual. Mas, kalau seandainya umat Nabi Muhammad ini diperlakukan oleh Allah seperti umat dahulu, sudah hancur sejak lama. Mas, perusahaannya kaum Nabi Lut itu kan cuma homoseksual. Sekarang homo iya, lesbi iya, ama hewan iya, syirik iya, kufur iya, dukun iya, apa yang enggak ada di sini. Allah itu masya Allah sayang, rahmatnya sama kita itu tinggi, tapi kita nguapkan dengan hawa maksiat tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, membuat kaumnya Nabi Shu'aib diturunkan siksa kepada mereka menyerupai mendung, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan, dan menenggelamkan Qarun beserta istana, harta dan kekayaannya, dan menghancurkan kaum selama berabad-abad setelah zaman Nabi Nuh. Maksiat pula yang mengundang azab berupa suara yang menghancurkan kaum hingga musnah. Ini akibat maksiat. Nah, hari ini sekalian, sekarang kita akan akhiri di halaman 119. Di antara sekian dosa yang sangat banyak, ada dosa yang mempengaruhi dan paling mempengaruhi rezeki orang dan harus segera dilenyapkan. Yang pertama adalah kesyirikan. Syirik itu ada dua. Syirik besar seperti menjadikan sekutu, saingan dalam ibadah selain Allah, berdoa, bernazar, bahkan meminta kepada yang ada di kubur. Contoh aja yang banyak dilakukan orang kita, datang ke kuburannya Abdul Qadir Jailani yang ada di mana Irak, ya, datang ke sana minta, Ma, minta. Assalamualaikum, Dir. Waalaikumsalam. Seakan-akan ada jawaban, Dir, kui datang, Dir, dari Kuningan. Insyaallah, Dir, mau jadi bupati umpamanya. Tolong ya, Dir, mintakan nama Tuhan ente ya, Dir, ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Minta tawasul. Ini syirik. Dia menganggap bahwa Abdul Qadir Jailani lebih hebat daripada Allah. Seakan-akan kalau Allah ingin mengabulkan doa seseorang, ngoling dulu Abdul Qadir Jailani. Dir, gimana, Dir? Orang ini sudah masuk ke website ente belum, Dir? Udah dicek, udah, ya Allah, dikabulkan. Oh, ini belum, ya Allah, tolong ditahan. Oh, hebatan Abdul Qadir daripada Allah. Kita tidak ingkari Syekh Abdul Qadir ulama besar. Mereka adalah alim. Dia adalah seorang tokoh panutan. Tetapi sekarang kita dudukkan sejajar dengan Allah, ini merupakan suatu kenistaan atau kesyirikan yang maha dahsyat. Ada pun syirik kecil, ada riya khafi yang samar, lebih samar ketimbang rayapan semut yang ada di malam hari di batu licin warnanya hitam, kayak apa itu. Makanya saking sulitnya kita cuma dikasih senjata oleh Allah, doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, hadirin sekalian, kalau kita ditanya apa keterkaitan penghalang syirik dengan rizki, ya ikhwan, yang memberi rizki karunia yang halal ini adalah Allah. Sementara kita mencari rizki kalaupun dapat mendatangkan murka Allah, maka Allah selamanya tidak akan meridhai harta anda. Kalau seandainya kekayaan anda melimpah ruah, itu pun hanya kekayaan semu, karena akhirnya anda akan menjadi bahan baku api neraka jahannam. Waquduhan nasu wal hijarah. Dengan demikian, syirik bisa saja langsung juga membuat buntu. Karena dengan anda dimurka Allah, maka rezeki akan seret, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu limpahan rezeki, atau diberikan rezeki oleh Allah tetapi rezeki itu tidak bisa mengarahkan dia ke dalam surga, ke istiqomahan, kesolehan. Bahkan rezeki itu hanya istidraj, kita diujo, kita dibikin oleh Allah semakin tersesat, semakin jauh. Itulah yang dikatakan oleh Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka saya tunda-tunda dan saya bikin terlena dengan kekayaannya, min haitsu la ya'lamun, sampai dia tidak tahu kapan nyawa dia saya akan cabut. Kemudian yang kedua adalah kufur. Kekufuran diantara ialah kufur besar, yaitu mengeluarkan orang dari Islam, yaitu kufruddin, kufur agama. Seperti ingkar adanya Allah, ingkar Rasul, ingkar kitab, ingkar malaikat, atau termasuk mengingkari perkara yang haramnya itu ijma. Contoh, saya ingkar bahwa daging apa itu babi itu haram, saya enggak percaya, bahkan saya yakini halal, ini bisa kufur. Makan barang haram itu tidak menyebabkan orang kufur, tetapi meyakini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itulah yang menyebabkan dia kufur. Contoh, dia meyakini tidak wajib jilbab, itu bisa kufur. Saya enggak yakin, boleh kok enggak pakai, bisa kufur. Inilah yang dimaksud dengan kufur istihlal, akibat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, siapa yang menghalalkan putus silaturahmi dan menyatakan bahwa putus silaturahmi itu suatu yang halal, maka dia telah kafirun, di dalam kitab Al-Minhaj Shalah Sahih Muslim. Nah, hadirin sekalian, kufur yang kedua adalah kufur ni'mah. Kufur ini tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, tetapi berbahaya. Di antara kufur ni'mah disebutkan di dalam hadis, di dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sudah mampu tidak mau pergi haji, maka kata Allah, faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka barang siapa kufur, maksudnya kufur nikmat, karena tidak mengalokasikan untuk pergi haji, maka Allah maha kaya, tidak butuh kalian. Sehingga dalam hadis Rasulullah, siapa yang diluaskan keluasan harta maka tidak haji, fal yamut yahudiyan aw nasraniya, hendaknya mati Yahudi atau Nasrani. Sekarang diri sekalian, apa kaitannya penghalang rizki dengan kekufuran? Orang itu kalau sudah tidak menghargai nikmat, berarti ingkar nikmat, Allah ngancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab itu bisa macam-macam, bisa dikurangi nikmatnya, atau nikmat secara kualitas, maaf, secara kuantitas masih utuh, tapi kualitasnya dikurangi dengan dia tidak bisa menikmati karena ditimpa penyakit. Dia tidak bisa menggunakan untuk ibadah karena tadi itu, haji aja enggak bisa, tapi jalan-jalan ke Roma bisa. Haji umroh enggak bisa, tapi jalan-jalan ke Pattaya bisa. Haji enggak bisa, tetapi melancong ke seluruh penjuru dunia bisa. Ini termasuk azab pengurangan. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Qul lilladzina kafaru, tapi semuanya kita bisa lakukan dengan taubat, kalau tidak bisa menghalangi nifaq, kemunafikan. Seorang pengusaha muslim harusnya memiliki suatu jiwa yang pemberani, jiwa yang gentle, sportif, tidak menerapkan muka dua, muka tiga, apalagi muka 12. Ketemu sama orang ini dengan muka tertentu, dengan orang ini dengan muka tertentu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling jelek adalah dhul wajhain, orang yang punya dua wajah, apalagi tiga. Sehingga dari sekalian, kemunafikan itu dibenci oleh agama, dibenci oleh customer, dibenci oleh manusia. Bahkan ya ikhwan, tolong dijamkan, hewan-hewan pun benci orang munafik. Karena ketemu senyum, padahal dia sebetulnya tidak senang. Sama kambing, ya senyum-senyum, tapi enggak senang sama kambingnya. Munafik. sama temannya senyum tapi sebetulnya tidak. Sehingga persis yang dikatakan oleh Allah, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika dia pergi ke tempat kelompok-kelompoknya, maka dia mengatakan, saya bersama kalian, saya sesungguhnya terhadap orang-orang mukmin itu cuman hanya mengolok-olok, meledek, mengetawakan. Jangan menjadi air di daun talas, jangan menjadi bunglon, karena itu di samping dicela oleh agama, mengurangi rezeki dan juga membuat sikap customer dan orang-orang lain sulit untuk menyikapin pribadi Anda. Pribadi yang gampang berubah-ubah, pribadi munafik, pribadi yang punya beberapa wajah, yang suka sandiwara, ini pribadi yang tidak akan sukses mengendalikan apapun termasuk perusahaan, usaha, bisnis dan berhadapan dengan orang-orang. Dan munafik kalau sudah i'tiqad itu dikerak api neraka. Innal munafiqina fi tarkil asfal minan nar. Tapi kalau munafik amali, amal itu tandanya ada tiga. Idza hadasa kadzab, kalau berbicara biasa berdusta. Tolong biasa artinya menjadi watak kebiasaan. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji biasa mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia khianat. Dan ini tidak pernah akan disapa oleh rizki dengan rizki yang halal dan thayyibah. Akhirnya customer sana lari, enggak senang. Akhirnya apa, proyek-proyeknya ngadat. Akhirnya pada saat itu kehilangan banyak peluang, kehilangan banyak proyek dan kesempatan. Disitulah dihilangi oleh Allah rizkinya. Selanjutnya fasik, nifaq. Sekarang saya kan fasik itu ada dua. Fasik yang kaitannya dengan kebid'ahan, fasik yang kaitannya dengan kemaksiatan. Nah, yang bid'ah itu di sini saya turunkan definisinya. Bid'ah ialah praktek dan tata cara beragama baru yang diada-ada bertujuan untuk menyerupai dan menandingi syariat dan untuk membuat ajaran baru dalam rangka beragama dan dalam rangka untuk menambah kesungguhan dalam beribadah. Makanya hadirin sekalian, rata-rata bid'ah itu pertama tidak ada ajarannya di zaman Rasul. Kemudian mirip-mirip seperti Islam, seperti ajaran, tapi sengaja dimunculkan untuk tandingan. Dan biasanya pelakunya berniat baik untuk menambah kesungguhan di dalam beribadah. Itu watak ciri daripada bid'ah. Sehingga ada sampai ulama mengatakan, enggak dikatakan bid'ah kalau enggak mirip dengan sunnah. Susah untuk dibedakan, jangankan orang awam. Orang alim pun, orang yang sudah faham pun kadang-kadang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Sehingga hadirin sekalian, kita harus waspada, terutama hal-hal yang terkait dengan bid'ah i'tiqadiyah atau ibadah yang sifatnya ritual harian. Ini semuanya harus diwaspadai, karena itu juga bisa menghalangi rezekinya. Kalau ada orang bilang, Pak, saya dengan acara-acara tradisi bid'ah itu kan selamatan jadi gak pernah masak. Rizki saya jadi lancar. Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Kalau seandainya Anda makan kenyang, itu bukan rizki yang halal. Padahal yang menjadi rizki yang dimaksud di sini adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala, rizki yang halal. Sementara makanan yang disiapkan, minuman yang disiapkan, sembelian yang disiapkan untuk semua itu dinyatakan termasuk niyaha, dan niyaha itu diharamkan oleh Islam. Maka rizki yang tayyib, yang halal terhalangi dari dia. Selanjutnya ada dosa lagi yang harus kita waspadai adalah zina, menuduh wanita mukminah. Ini juga berat. Zina, saya ingin sampaikan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya janganlah kalian dekat-dekat di zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh manusia. Dan Imam Syafi'i mengatakan, wa man yazni yusna bihi walau bijidarihi fa'lam ya dzal fata in kunta tafhami, Barang siapa yang berzina di suatu rumah, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina, walaupun di pinggir temboknya. Fahamilah, wahai orang yang cerdas, kalau mau menggunakan akal sehatnya. Balas, Mas. Balas. Walaupun di pinggir tembok, kadang-kadang sampai di kamarnya, di tempat diselingkuh. Na'udzubillah. Ya? Yang selanjutnya, kata Imam Syafi'i. Wa may yazni fi baitin bi alfi dirhami yusna fi baiti bi ghairi dirhami. Barang siapa yang berzina dengan 2000 dirham di suatu rumah, suatu ketika rumahnya akan ditempati zina gratis, enggak bayar. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Dan ini menghalangi rezeki seseorang. Makanya orang itu kalau suka main perempuan, main bola boleh. Kalau main perempuan itu rezekinya akan cepat seret. Main bola rezekinya bisa lancar. Tapi sekarang main perempuan rezekinya enggak akan bakal beres. Karena bocor terus, Mas. Orang itu kalau sudah main perempuan, duit yang keluar itu enggak pernah terkontrol. Enggak pernah terkontrol. Karena bawaannya ngeluarin duit itu seneng terus. Ah, dari situ. Ya, dari gaji pokoknya jebol, utang sono sini, sampai motornya dijual enggak terasa. Sampai jual motor, jual ini enggak terasa. Nah, yang selanjutnya makan riba. Riba saya ingin sampaikan secara simpel. Fa inna riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasru ila kullin. Kata Rasulullah, riba itu walaupun jumlahnya melimpah ruah banyak, pada akhirnya nanti akan sedikit. Bahkan nanti di samping di dunia dikutuk oleh Allah Rasulnya, la'anallahu akilar riba wa mukila wa syaibai. Nanti diberdirikan pada waktu di mahsyar sempoyongan, pada waktu di alam kubur disiksa, dimasukkan ke dalam sungai darah, dan di akhirat disiksa dengan siksaan yang pedih. Dan orang yang sekarang ini makan riba dengan puas dengan harta riba, akan terhalang dari rezeki yang halal, bahkan akan sulit mendapatkan rezeki yang halal, karena dia sudah akrab dengan jalur-jalur rezeki yang haram dan puas dengan jalur-jalur rezeki yang haram. Maka yang keran-keran halal ini buntu buat dia. Maka orang-orang rentenir itu, Mas, lihat, jadi dia malah senang yang haram-haram, menghindar dari orang baik, tidak mau ketemu orang yang baik, menjauhi itu semuanya. Ini biasanya mereka. Nah, jelas yang terakhir adalah zalim. Zalim. Ya, zalim dan membunuh. Zalim itu paling berat dan paling berisiko menghilangkan, melenyapkan kenikmatan Allah dan rezeki kita. Zalim itu ada dua. Menzalimi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik dengan cara berbuat syirik, jelas ini merupakan dosa besar, atau berbuat maksiat, melanggar perintah Allah. Ada yang zalim sifatnya dunia, umpamanya makan ditahan padahal bisa makan enak, pelit, atau pakaian cuma dua helai padahal dia cukup. Ini menzalimi dirinya sendiri, menahan tidak mau tidur, tidak mau makan, dan yang lainnya. Bahkan pernah Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda karena disaudarakan oleh Rasulullah, karena dia mengetahui istrinya sudah mulai enggak karu-karuan bentuknya, karena tidak dibutuhkan oleh Abu Darda. Akhirnya tidak pernah dandan, tidak pernah ini, ditegur. Kenapa wahai Abu Darda seperti itu kamu? Maka Abu Darda mengatakan, saudara kamu Abu Darda sudah tidak minat dengan saya. Dia sibuk dengan ibadahnya. Setelah dia datang, kemudian datang waktu malam makan siang pada waktu siang itu. Kemudian ditawari, silakan wahai Salman makan, saya puasa. Apa kata Salman? Saya tidak akan makan sebelum kamu makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan. Setelah semua pada waktu malam ditawarin, silakan anda tidur wahai Salman, saya akan bangun. Wahai Abu Darda, tidur kamu nanti bangun bersama. Lalu pada waktu paginya, wahai Salman, wahai Abu Darda, inna li nafsika 'alaiha haqqan. dirimu punya hak, istrimu punya hak, tamu punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan masing-masing hak sesuai dengan porsinya. Akhirnya dengan teguran ini nampaknya Abu Darda tidak terima. Abu Darda lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Salman menegur saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa kata Rasulullah? Sadaqa Salman, sadaqa Salman, sadaqa Salman. Sampai 3 kali. Benar itu Salman, benar itu Salman, benar itu Salman. Akhirnya ikhwan mendolimi diri seperti itu. Walaupun tidak berdosa, tapi nanti akan bersiku dengan dosa-dosa yang lain. Umpamanya, orang puasa terus tidak pernah buka. Akhirnya dosa. Lemas cari nafkah, terlantar nafkah rumah tangganya, dosa kan? Atau mungkin ibadah-ibadah lain tidak semangat, seperti sholatnya kurang khusyuk, karena apa? Kurus, lapar, belajar Al-Quran, belajar ngaji juga ngantuk terus. Jangankan sampai akhir, kadang-kadang baru mukadimah sudah tidur. Nah ini enggak benar. Nah, zalim yang kedua adalah zalim terhadap orang lain. Nah ini dosa, sekecil apapun dosa, dan ini akan dibayar nanti di akhirat dengan bayaran kebaikan. Bahkan kalau seandainya habis, maka keburukan orang yang dizalimi itu diberikan ke dia, akhirnya dia memasukkan ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah. Dan adapun pembunuhan, saya ingatkan mas, terakhir dengan hadis Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, ini firman Allah dulu, kalau membunuhnya dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh orang mukmin sengaja, maka dia kekal di dalam neraka selamanya di jahannam. Ya faghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah memurkanya, mengutuknya dan menyiapkan azab yang pedih. Dan kalau tidak sengaja, maksudnya di sini bukan tidak sengaja. Sebetulnya dia tahu di situ pasti ada orang Muslim, karena mungkin dia berkeyakinan bahwa itu jihad, atau mungkin berkeyakinan bahwa bom bunuh diri itu boleh. Maka anda masuk ke dalam hadis Rasulullah, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatlil muslim. Hilangnya dunia seisinya itu lebih ringan di hadapan Allah ketimbang lenyapnya satu nyawa Muslim. Makanya saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan yang kurang ilmunya, cekak pemahamannya, yang meyakini bahwa membunuh diri itu termasuk syahid, mas, saya ajak dialog dengan dialog akal sehat. Kalau seandainya itu amal soleh, kenapa Syekh Muhammad, Syekh Fauzan tidak melakukan? Ulama-ulama besar tidak melakukan? Tokoh-tokoh yang sekarang ilmunya cukup tidak melakukan? Kenapa orang-orang yang itu-itu aja? Yang baru kemarin belajar, yang lulusan pesantren kilat, namanya aja pesantren kilat, ilmunya juga kilat. Ya, itu aja, mas. Subhanallah, antum lihat. Ketika sedekah itu amal soleh, subhanallah, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Fauzan, orang yang terdepan sedekah. Ketika sekarang sholat jamaah itu baik, manusia yang paling terdepan sholat jamaah. Ketika dakwah amar ma'ruf itu baik, orang yang terdepan melakukan. Sekarang kalau seandainya bom bunuh diri dan juga peledakan itu baik, kenapa mereka enggak terdepan? Kok yang terdepan modelnya kerojo-kerojo ini? Orang kerdil ilmunya, celuntrung pemahamannya kayak apa, gurunya siapa enggak jelas. Kenapa? Ada apa di balik ini semua? Ini pertanyaan besar. Kenapa orang-orang yang alim, orang faham tidak melakukan kalau itu baik, sementara orang-orang yang baru pemahamannya itu cacat, lemah, kurang melakukan? Padahal Ibnu Katsir mengatakan, fa'amma ahlu sunnati wal jama'ah, adabun ahlu sunnah wal jama'ah, fayaquluna, mereka berpendapat, fa'innahu law kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan itu baik, ucapan itu baik, maka mereka-mereka sahabat itu pasti mendahului kita. Ya, saya ulangi lagi, adabun ahlu sunnah wal jama'ah berpendapat, bahwa setiap ucapan dan perbuatan yang tidak tetap, yang tidak pernah dipraktekkan oleh sahabat, maka itu bid'ah. Karena kalau seandainya baik, pasti mereka mendahului kita. Imma mendahului prakteknya, atau belum dipraktekkan sudah ada dalilnya, atau belum ada dua-duanya tapi sudah ada kaidahnya. Maka mendahului itu ada tiga: mendahului dalilnya, mendahului prakteknya, mendahului kaidahnya. Artinya amalan yang kita amalkan itu walaupun tidak ada dalil secara eksplisit, tapi ada kaidah atau dalil yang bisa diambil dari ijtihad. Contoh aja bayi tabung, tidak ada di zaman Rasul, tapi boleh enggak bayi tabung? Hah? Boleh, asalkan dari mani suami istri dan diletakkan di rahim istri. Ya boleh mani orang lain, itu mani profesor umpamanya enggak boleh, walaupun cerdas. Itu namanya kalau kita kiaskan, nah disinilah ilmu kias. Kalau kita kiaskan, kita kiaskan kepada nikah dulu, ada nikah kependekaran di zaman Rasulullah. Di zaman jahiliyah maksudnya. Jadi kabilah-kabilah yang krisis pendekar, itu beberapa orang mengirimkan istri kedua, ketiganya, karena ada yang punya 10 sampai kadang-kadang. Setelah suci, bersih, habis haid, tidak digauli, dikirimkan ke salah satu pendekar yang paling hebat. Di sono disuruh tidur 2-3 bulan sampai hamil, baru disuruh pulang dengan harapan dapat bibit pendekar. Loh persis. Cuman dulu gak pakai alat macam-macam gitu loh. Sekarang pakai alat, itu aja bedanya. Adapun hadis yang kedua bisa untuk mendasari masalah bayi tabung ini, tadi hadis yang saya sampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyiramkan air ke tanaman orang lain. Berarti kalau rahimnya ini bukan rahim istrinya, enggak boleh, karena itu sawah orang lain, bukan ladang saya. Jangan menyiramkan air ke tanaman orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita buka tanya jawab sampai zuhur, mungkin ada waktu 15 menit sampai 20 menit.
Baik Bapak Ibu, kita buka untuk termin tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan. Yang pertama Pak Ustadz, apakah orang pelaku kemaksiatan seperti bom bunuh diri tadi itu al-khabair dan termasuk benih-benih khawarij? Mungkin tadi sudah dijawab ya Ustaz.
Iya. Yeah.
Tambahkan lagi yang satunya lagi Ustaz, apakah mencela sunnah seperti mencela jenggot, celana cingkrang dan lain-lain, apakah bisa menyeret pada nawakidul Islam? Mohon dijelaskan.
Hadirin sekalian, untuk masalah mencela jenggot atau syiar-syiar sunnah, sudah saya jelaskan panjang lebar akibat-akibatnya dan hukumannya di dunia di dalam kitab saya yang paling akhir setelah ini, yang judulnya Buku Putih Dakwah Salafiyah. Bahkan di sana ada cerita kisah yang paling menarik, saya turunkan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada orang yang suka berkelakar dan banyol alias ngelawak. Kemudian ketika itu ketemu orang yang sedang membawa siwak, lalu mengatakan, saya tidak pernah menggunakan siwak kecuali untuk dubur saya. Akhirnya siwaknya dimasukin ke pantatnya. Tidak selang lama kemudian orang tersebut sakit perut sampai 9 bulan. Akhirnya keluar dari perutnya hewan mirip tikus. Dan tidak selang lama orang itu mati, dan juga tikus ini juga mati dari perutnya. Dan ceritanya anaknya, hewan itu didapat cerita dari anaknya dan bapaknya sebelum meninggal dunia, yang membunuh saya ini hewan ini, inilah yang memotong-motong usus saya dari dalam perut. Dan masih banyak kisah-kisah di situ menarik sekali di dalam Buku Putih Dakwah Salafiyah. yang insya Allah sudah beredar di beberapa toko dan juga kita di Grand Media dan beberapa toko buku seperti Gunung Agung insya Allah sudah ada. Nah, oleh otomatis di sini resiko orang yang istihza'u bis sunnah, menghina sunnah itu berat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kehormatan itu bukan di nama besarnya tetapi di ajarannya sunnahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabbani man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mencintaiku dan siapa yang mencintaiku dia bersamaku di surga. Jangankan mengolok-olok sunnah, pernah ada orang munafik yang datang kepada salah seorang sahabat di dalam perjalanan perang Tabuk, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang paling pengecut ketemu musuh dan orang paling rakus terhadap makanan kecuali sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabat itu marah, padahal ini guyonan. Akhirnya setelah dilaporkan Rasulullah turun ayat qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah ayatnya rasulnya kalian menghina mengolok-olok? Katakan kamu telah kufur setelah iman. Minimal orang yang melecehkan sunnah diambang kepada kekufuran. Apalagi yang sunnah dilecehkan itu muatannya akidah. Membahas akidah. Ini diambang bahaya kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah teroris, saya ingin jelaskan sedikit. Mudah-mudahan ada sedikit pemahaman buat kita semua di dalam memandang, menilai secara objektif tentang kasus ini. Hadirin sekalian, keaksi bunuh diri atau bom di Indonesia ini, orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh ada dua macam, Muslim sama non-Muslim. Kalau Muslim sudah saya jelaskan tadi risiko dan hadisnya. Kalau non-Muslim pertanyaannya kafir, orang yang kafir datang ke Indonesia ini perang apa damai, Pak? Tolong dijawab, perang apa damai? Perang. Kalau perang mana bawa bulldozer? Bawa senjata enggak? Kalau seandainya mereka perang, maksudnya perang pemikiran, ya kalau pemikiran lawan dong pemikiran. Yang menjadi permasalahan sekarang perang fisik enggak. Bahkan dia datang di sini mosok mas perang dikasih visa itu gimana ceritanya? Ada perang dikasih visa? Enggak ada, masya Allah, itu namanya negara diperangi paling baik. Datang musuhnya dikasih visa? Enggak mungkin. Mereka datang pakai paspor, pakai visa, berarti damai. Dan kafir yang masuk damai ada tiga posisi. Imma musta'man, dia minta aman suaka ke negeri tersebut. Atau mungkin yang kedua adalah mu'ahad, mengikat perjanjian damai. Atau ingin tinggal damai di negeri bawah Islam, naungan Islam, negara Islam, orang Muslim. Kalau memang seperti itu, di antara kafir empat ada harbi yang berat untuk diperangi, yang tiga adalah musta'man dimmi dan juga mu'ahad. Yang paling berat di antara ini itu tiga itu mu'ahad, yang mengikat perjanjian damai. Kalau habis perang itu saja Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh ra'ihatal jannah, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahad, tidak menemukan baunya surga, apalagi yang dhimmi, apalagi yang musta'man. Terus yang menjadi pertanyaan, alasan apa yang dipakai oleh mereka? Kita tidak permasalahkan hadis-hadis jihad yang mereka angkat sahih. Wah, memang ada di dalam sahih Bukhari. Ayat-ayat jihad itu benar. Oh, memang ada di dalam Quran. Tapi menerapkan ayat dan hadis untuk keperluan membunuh diri, kemudian diklaim jihad ini butuh fatwa, butuh penjelasan, butuh ijtihad ulama besar. Bukan sekarang kelas-kelas anak yang baru lulus SMA kemarin, atau halako-halako yang hanya buka Quran terjemahan dan yang lainnya enggak cukup. Dengan demikian, ikhwan, ketika belajarnya pincang akan membuahkan ilmu yang pincang dan pemahaman yang cacat. Akhirnya seperti itu. Dengan demikian, apapun keadaannya, pembunuh diri tidak bisa diklaim aksi syahid, dan orang yang mati tidak dikatakan syahid, dan pelakunya tidak bisa dikatakan mujahid, dan siapapun tidak boleh mengelulukan. Kalau boleh, kalau yang benar, sikap para ulama yang benar, barang siapa yang mati seperti ini, sebaiknya tokoh ulama agama tidak menghadiri sholatnya dalam rangka untuk memberikan pelajaran orang-orang yang masih hidup. Sebagaimana saran orang yang mati bunuh diri, orang yang mati tidak benar, tokoh agama tidak boleh hadir. Itu ya, wallahu a'lam.
Lanjut dengan pertanyaan berikut, Ustaz.
Ya.
Kalau di sini di babnya ketujuh, poin ketujuh tentang riba, Ustaz mengharamkan riba, dan apabila kita memiliki rekening atau saldo uang di bank-bank konvensional harus segera di tarik gitu, Ustaz ya.
Yeah.
Nah sekarang kalau kondisinya kebalik, Ustaz, kita yang punya hutang dengan bank, misalnya kita kredit rumah atau kita pakai kartu kredit gitu ya, di mana kita sendiri belum punya uang untuk melunasi itu, bagaimana saran Ustaz?
Iya. Yeah. Pertanyaan saya, jadi ganti tanya saya, boleh nggak kita nggak bayar? Mas, kalau nggak bayar ditangkap nggak kita? Didatangin nggak? Pasti rumahnya disita, semua disita. Maka dalam hal ini kita harus pertimbangkan maslahat dan madarat. Kalau sekarang kita melarikan diri nggak bayar nggak mungkin, maka caranya Anda lunasin dan itu terakhir, dan setelah itu taubat, taubatan nasuha. Karena masalahnya kita sudah tidak posisi makan, itu lebih ringan ketimbang posisi makan. Masalahnya yang posisi makan yang berat, kita sekarang memberi suatu hal yang sifatnya kezaliman. Kalau kita sekarang tidak kasihkan, mungkin rumah kita disita, tanah kita diambil, dan itu lebih mabarat. Padahal di dalam satu kaidah kita disuruh untuk dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak bahaya keburukan mafsadah itu harus lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Makanya antum pertimbangkan. Aslinya kalau sudah tobat, cukup yang pelaku riba itu mengambil pokoknya saja. Dalam firman Allah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertaubat, kalian cukup mengambil pokoknya saja. Permasalahannya yang tobat cuma sebelah ini, yang satu yang enggak tobat. Bagaimana? Kalau kita tidak bayar resikonya apa? Kalau bayar resikonya apa? Antum timbang. Wallahu a'lam.
Selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau ada anggapan demi menjaga persatuan umat Islam dan agar terlihat tidak membedakan diri dengan lingkungan, lalu membolehkan ikut acara-acara yang tidak sesuai sunnah seperti yasinan, maulid dan lain-lain.
Hadirin sekalian, ada suatu kaidah yang harus kita miliki terus, bahwa la yuzalu darar bidarar. Keburukan tidak bisa dihilangkan dengan keburukan. Betul, Anda mungkin dari sisi tertentu bisa meninggalkan keburukan, mengatakan bahwa ini di dalam ceramah acara-acara itu bisa tabligh, bisa dakwah, tapi keburukan tidak bisa dihilangkan dengan keburukan. Dan sarana mengikuti hukum tujuan. Artinya kalau tujuannya baik, sarana yang digunakan harus baik. Sarana yang buruk tidak bisa digunakan untuk mencapai kebaikan. Contoh, saya mencuri dalam rangka untuk sodakoh baik, ya, gak boleh. Ah, saya mencuri ini islami banget mas. Loh, islaminya gimana mas? Ana mencuri untuk nyekolahin anak-anak yang putus sekolah itu loh mas. Ana wallah gak ngambil juga. Kalau sampai nisab pun saya zakatin. Ya gak bisa. Jadi walaupun anda sekarang kalau seandainya harta curian sudah sampai nisab dizakati mal, dan hasilnya digunakan untuk nyekolahkan anak-anak putus sekolah, maka niat baik ini tidak akan bisa menghalalkan pencurian tersebut. Ya contoh aja, mas Ana itu kalau enggak zina pusing ya mas. Jadi Ana zina untuk menghilangkan pusing, dan sudah saya obatin ke sono sini enggak dapat obat ya mas. Enggak boleh. Jangankan begitu, inti kita tidak boleh berobat dengan suatu yang haram. Intinya meninggalkan suatu, menghilangkan suatu keburukan dengan keburukan itu enggak boleh. Dan Allah Rasul mengatakan innallaha la ja'alu shifaakum bima harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhanmu di dalam suatu yang diharamkan. Dengan demikian, wasilah-wasilah ini harus dihindarkan dalam rangka untuk apapun dakwah, nasihat, tabligh dan yang lainnya. Allahu a'lam.
Iya, selanjutnya Ustaz, kalau bagaimana cara kita sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita ingin naik haji gitu Ustaz. Kalau selama ini kan ada acara ratiban dan lain sebagainya. Nah, untuk mengganti acara itu bagaimana Ustaz?
Hadirin sekalian, tidak selamanya kemungkaran kalau hilang harus diganti. Walaupun solusinya Islam ketika sekarang wudu enggak ada diganti tayamum, tapi tidak selamanya kemungkaran itu harus ada gantinya. Contoh aja musik, gantinya baca Quran. Itu enggak bisa diganti dengan cara yang lainnya. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan tidak akan pernah bosan terhadap Quran kalau hati kita tidak sakit. Cuma karena telinga kita sudah biasa mendengarkan itu, maka asyik dengan itu sehingga hambar Al-Quran. Sebaliknya orang yang biasa dengan bacaan Al-Quran maka akan nikmat dan akan panas kalau mendengarkan itu. Nah, masalah yang tadi, apa tadi? Syukuran haji. Lain sekalian di Indonesia ini tradisi macam-macam. Ada rawian. Sampai masya Allah pernah zaman dulu itu rawi itu dilombakan. Makanya yang menang orang rambutan tuh jago rawi. Tuh, itu dulu ada ceritanya lomba rawian itu. Musabaqah rawi. Itu yang menang orang rambutan. Lain sekalian ada roti pan, ada rambut, ada rawian manakipan, perjanjian, marhabaan. Padahal hadirin sekalian, Al-Quran yang sudah dijanjikan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi ashri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfum. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Sementara marhabaan, manakiban, tidak ada satu huruf sekian kali tidak ada. Dibilang mati-matian. Nah, soal masalah walimah itu safar, solusinya kalau mau pamit, enaknya bapak datang ke masjid. Bilang sama pengurus, pak, tolong pamitin nanti insya Allah. Bapak berdiri di mimbar sono, pak, gue mau berangkat haji, ngapain lo ngomong-ngomong di sini? Gitu. Sekarang kurang puas apa kalau memang tidak dikenal sekampung? Dan hadirin sekalian, kadang-kadang mubazir. Dan kadang-kadang masya Allah menyia-nyiakan harta. Kadang sebagian orang itu, pak, biaya sebelum haji. Yang dari mulai walimatu safar, ngundang kiai, ngundang marawis, ngundang marhabaan, orang talinan ini. Sampai hampir kurang dikit aja buat ongkos haji cukup. Belum lagi untuk oleh-olehnya, belum lagi nanti acara pulangnya. Apalagi kalau di kampung-kampung itu pas ditinggal selama 40 hari itu tiap hari ada orang datang. Ada orang datang baca apa aja. Itu dikumpul-kumpulin cukup biaya satu orang ongkos haji. Subhanallah. Makanya ini kadang-kadang sebagian orang malas mau berangkat haji mikir, ana pak sudah punya ongkos pak. Tapi untuk biaya marhabaan yang belum ada, coba lihat. Walimahan yang belum ada, belum oleh-olehnya, macam-macamnya. Ya Allah, akhirnya enggak jadi haji, tuh lihat. Dan haji enggak usah pamer, enggak usah ditunjuk-tunjukkan. Haji itu untuk Allah kok. Namanya ikhlas itu apa? sudah tidak ada bagian sedikit pun untuk diri kamu. Gak usah kita dipanggil haji. Gak usah sekarang ini kita, wah, didatangin orang karena pengen diantrin. Gak usah. Hatta saya sekarang kalau memang bisa berangkat haji sendirian dari rumah, udah gak usah diantarin orang. Kita bikin murni milik Allah. Ya. Jangan sampai kita pamer, kadang-kadang di KTP disebutin, ya. Di undangan disebutin, di kartu nama disebutin. Kadang-kadang kalau gak disebutin marah. Mas, haji itu mahal. Emang kenapa, Pak? Gitu kan. Ya tolong dong, nama saya disebutin H. Mau H plus berapa, Pak? Itu. Kasih H plus berapa? Itu 3 apa 6? Itu aja kok repot kan gitu. Nah, ini kadang-kadang nuntut. Ini yang jelek, ya. Ada lagi?
Baik, Ustaz. Sebentar lagi 17 Agustus, Ustaz. Biasa kita warga suka dimintain sumbangan untuk acara 17-an. Yang kita tahu sendiri acaranya sangat tidak islami, bahkan cenderung kemaksiatan, organ tunggal dan lain-lain. Nah, bagaimana sikap kita, Ustaz, kalau kita tidak ya nyumbang jadi masalah?
Ya, kalau antum mau masuk neraka ya nyumbang aja. Dan kalau enggak ya sudah gitu. Kalau saya enggak nyumbang karena takut neraka, barangkali antum enggak takut, ya fadhol. Ya, silakan. Ya, kita ini sudah melarat kurang duit, kok ya sempat-sempatnya nyumbang orang maksiat itu loh, Mas. Tega banget itu. Ya, pertanggungjawaban apa nanti di hadapan Allah? Kok sempat-sempatnya biayai orang maksiat, tablik akbar aja kurang dana, bangun pesantren aja kurang dana. Tuh, pesantren saya sampai nyanyinya, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya, kekurangan dana, ya kok antum nyumbang-nyumbang situ. Ana, insya Allah sumpahin ente, insya Allah. Kalau belum nyumbang ke pesantren saya, tapi sempat nyumbang yang aneh-aneh, nanti gue sumpahin nanti.
Terakhir nih Ustaz, pertanyaan dari suara hati kaum Ahwat. Ustaz, kita berupaya menghidupkan sunnah, tapi bagi ikhwan sangat berbangga jika ia bisa melakukan poligami. Yang jadi masalah, sedangkan sunnah banyak sekali ibadah-ibadah sunnah yang lain, saum, tahajud dan lain-lain gitu ya. Tolong jelaskan Ustaz syarat suami yang, atau ikhwan yang ingin poligami.
Sunnah ini paling bikin seneng laki-laki nyesek perempuan. Yang paling repot. Ya gini aja lah penjelasan saya. Masalah poligami itu seperti makan. Boleh-boleh saja. Tapi antum makan itu ente sendiri yang naker. Butuh enggak gitu loh. Jangan niru-niru orang. Orang lain makan, ikut-ikut makan. Ya akhirnya nanti melekar, bunder. Sekarang saya butuh enggak? Kalau butuh silakan. Dalam kondisi satu syaratnya gajinya 15 juta. Dua hafal Riyadhus Shalihin. Tiga bisa bersikap adil. Empat setelah nikah memberitahu suaminya, istrinya. Kelima, ya, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Itu nanti menjadi nikah siri. Nikah siri itu kata Imam Malik harus dibatalkan. Sepakat antara pengantin, wali sama saksi tidak bercerita pernikahan itu. Itu namanya nikah siri dan ini harus difasakh, dibatalkan. Udah insya Allah kondisi seperti ini akan baik. Nah caranya antum di dalam masalah poligami ini pahami dengan baik. Bahwa poligami itu tanggung jawab, amanah. Jangan pandang suatu keuntungan. Kalau sudah poligami kayak untung banget, ah itu gak beres. Akhirnya pertama toh, wah, habis 5 tahun, gitu. 10 tahun, nyesek terus, nah gak benar. Makanya saya sering sarankan, kalau mau poligami, konsultasi sama orang yang sudah poligami minimal 5-10 tahun. Tuh, konsultasi. Gimana Pak, menurut Bapak poligami? Nah itu baru cerita objektif. Kalau antum konsultasi sama orang yang baru poligami 5 bulan, ya hem terus, dasar lo pengecut, gitu terus. Itu enggak objektif. Dengan demikian, antum buat perbandingan, timbang-timbang. Kalau tidak nanti mas, antum datang di hadapan Allah setruk, mati separuh. Ya, syakuh ma'il. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat.
Masih ada waktu 5 menit Ustaz untuk pertanyaan terakhir. Ustaz, sebentar lagi kan mau Ramadan nih Ustaz. Untuk penentuan tanggal 1 Ramadan, kita harus ikut dengan siapa Ustaz?
Ikut yang banyak aja, dan ikut yang didukung pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah masih menggunakan ru'yah. Kalau seandainya hisab pun itu hanya sebagai alat bantu, bukan alat penentu. Kenapa hadirin sekalian? Karena Rasulullah mengatakan as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa bersama kalian puasa, berhari raya bersama hari raya Idul Fitri kalian, dan beridul adha bersama kalian hari raya Idul Fitri. Dan tolong dicamkan ikhwan, ibadah yang sifatnya kolektif, walaupun ada perbedaan pelaksanaan, enggak boleh beda. Contoh, Abdullah ibn Mas'ud pernah menegur Utsman ketika sholat itmam sempurna pada waktu di Mina. Sholat duhur 4 rekaat, sholat asar 4 rekaat Utsman, padahal aslinya qasar kan 2 rekaat, akhirnya enggak setuju Utsman. Ini Abu Bakar siapa? Ibn Mas'ud. Setelah Utsman bin Affan bersikeras dengan pendapatnya, dan itulah ketetapan khalifah, dan tetap sholat 4 rekaat, Abdullah ibnu Mas'ud sholat di belakangnya seperti Utsman. Lalu ada orang yang datang Abu ibnu Mas'ud, kamu enggak setuju kok ikut? Dia mengatakan apa di dalam riwayat yang sahih, al khilafu syarrun, perbedaan perpecahan itu keburukan. Karena memang ibadah ini membutuhkan kolektif, ibadah kebersamaan. Kecuali memang ibadah itu individu, silakan mau buang hajat sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Sekarang antum mau tidur sendiri, gak usah ngajak-ngajak. Tapi kalau ibadah yang sifatnya kolektif, berbeda boleh di otak, teori kertas, tapi pelaksanaan gak boleh kita acak-acak. Kalau seandainya ada orang yang berteori mas, perbedaan matlak, persatuan matlak. Mas, itu teori ketika dunia ini di bawah satu kepemimpinan Islam. Tapi kalau sekarang seperti ini, hanya teori stok kesatuan matlak. Tapi akhirnya nanti, lihat prakteknya, beda-beda. Yang ini ikut Saudi, yang ini ikut Malaysia, yang ini ikut Papua ini, yang ini ikut ini, akhirnya, Masya Allah. Satu RT itu mas, beda-beda hari rayanya. Yang ono udah makan minum es campur, yang ketupat, yang ini masih itikaf, yang ono takbiran. Ya Allah, ini apa-apaan ini? Itu akhirnya yang masih itikaf melihat, ya Allah, ono udah makan ketupat enak ya. Itu yang kelemahan, kemudian di masjid masih itikaf. Ya, kacau. Maka kebersamaan dan yang bisa mas tolong. Kenapa pemerintah? Karena di antara sekian pihak yang paling bisa netral menyatukan adalah pemerintah. Muhammadiyah enggak jamin, NU enggak jamin, Persis enggak jamin. Siapa? Pemerintah. Maka pemerintahlah dalam hal ini. Makanya rakyat boleh cari bulan, bantu cari bulan boleh. Tapi yang mengeksekusi bulan adalah pemerintah. Jadi eksekusi di tangan pemerintah, ketok palu tangan pemerintah, isbat sidang ditetapkan oleh pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan umara memutuskan, dan palu di tangan pemerintah putusan besok puasa. Insya Allah dengan cara itu aman. Assalamualaikum.